Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum mbok auditeur yi ngi len di nuyu kenn ku nek ci tour ak sante amane mbekté dal ci wat fi ci auto radio DV alias radio Malik fasciné vraiment présenter nos vœux les plus chers à la communauté, à nos auditeurs, qui ont dit qu'ils ont été en train de faire ce programme. Communauté bi yépp la ku ci né am na ci li nga xamné mom ngay japp ñi daal pousse mu dem kon buñu gëjé déggaté ñëw at bu bëss bi nga xamné 2025 bi di nekk première émission dañu bëggoon rek la taaji commencé jël ben simili bu ndaw ku ci nekk ñi sargal la sante la gërëm la ci taxway bi nga xamné am nga ko mi mat ndaw bo jigen fepp fo mën ta né ci communauté bi ak ci diaspora bi di japp ci ligéy bi yalla la yalla defal taw feex tay sir muccu le wara wor la jamm salam defal loko defal ko sa njabot waye yaw ñu defal ko say xarit ak say am di jamm kon bu ko defé comme ni ko nasaran ci di waxé rek bonne et heureuse année à tout un chacun que ces années soient une année de prospérité, de santé, de succès dans tout, et puis de longévité, et voilà, de bonheur, et de tout. Donc, quand vous continuez à vivre, vous avez des gens qui sont en train de se faire, qui sont en train de se faire, xamna ni buñ ko ñaané and ci ñaan ñun ñep mu defal ñuko inshallah ci fuway di ne amuñu sa fay parce liguey bi yaatu na communauté bi yaatu na donc bari na lélé nga dem ba bëgg xaal sax mais bo gesso rek gis ni vraiment ku ne yaang ci taxaw di bay sa war rek ni amaat vraiment pass bi ñuat you know courage bi ñuat japp donc li yëpp ci jaamu suñu borom la yalla ñu yoy yalla fay fi ci aduna ak ci hal alakhirah kon bu weso lol mbokki gannaaw nuyo yi ñi ñëwaat rek fasiyene tambali ani addu bes bi ak ben émission bu bes ay démarrer avec gis and ci ak imam pambous comme niñ ko daan défé sa suné format bi le format reste le même mais voilà on va venir avec des innovations inshallah sobe yalla kon bi ñëwé ci gis and ci imam pambouk dinañ dem and ak suñu yaay tata elise brun mom ñëw ci rubrique bi nga xamné moy sénégalaise community service usa mu na ben chronique socio religieuse bi nga xamné mom lañu tambalé fi ak karam bi duggu ak ramada bi buñ jogé ci lolu dal di duggu ci li nga xamné moy diaspora community service and ci ak tap jaj lapa ak man mi lé waré indi suñu message xol la lañu mëna jukki ci li wessu wa té ko ci table bi waxtané ko fi ñu jëmëne ko rek ci des présentations de mes à la communauté et à tout un chacun buñ jogé ci loolu mbokk bi table ronde nañ ci ànd ak Hadji Modou Ndiaye néw fi mais Pape Demba Diaye ne ko fi toogal pour assurer la continuité de table ronde actualité socio-économique politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier ànd ci ak ses consultants de tout temps entre autres Samba Cham nga xam ne mooy Djibi Diouf peut être Modi Fay nu mën na dugg ci diggante bi ak bon Mohamed Tiendela Adama Far ak ñu ñu mel képp nga xam ne am na ci luñ ci yàgg yi ñëw sorti ci incha allah buñ jógee ci loolu mbokk yi Demba ak tey moom lañ koy tëjee ànd ci ak suñuy maam suñu tata suñu xarit Mame Marianne depuis Sénégal toujours prêt toujours là à faire vraiment aider la communauté jàpp ci et puis voilà moom dina ñëw ci li nga xam ne moom mooy Demba ak tey ñi war a wax rek ci xalaat li nga xam ne mooy les résolutions yi nga xam ne war nañ ko am wàll moom la ñuy ñaan suñuy borom pour at bu bees bi résolution boobu donc am na ay yoon wala ay vraiment ay projet yoo xam ne buñ ko tegee ay projet des voies novatrices pour un lendemain meilleur de notre société donc lépp li nga xam ne mën na développé li nga xam ne moom mooy communauté sénégalaise yi fii ci diaspora bi wala ci suñu réew war nañ ko mën a toog di ko xalaat et puis xool na lañ koy defee ensemble lu war a mën a neex la te war a mën a jafe donc yooyu tamit tey nañ ci waxtaan di ñaan kenn ku ci ne dugg si jàpp su ko defee affaire yi gën a am solo. Beneen bi tamit di fàttali xam naa nañ ci dellu si waat communauté bi nga xam ne waaye ma communauté waa Kër Baye Niass am benn événement boo xam ne tey la mooy guddi Baye la guddee Washington DC ñu koy defee fële ci Randolph Silver Spring 520 Randolph Silver Spring mooy KPC I donc voilà ñu ngi di ñaanal gàmmu jàmm guddi jàmm di ñaan képp ko mën a teewee rek lañ fay ñaan ak lañ fay fug yëpp yàlla rek yàlla daw incha allah kon mbokk yi lii lañ leen indi loon en guise présentation d' introduction bu ko defee rek dañuy dellu ci Imam Pape Mboup vraiment Imam ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax ni bonne année santé prospérité amaat mbégte ànd ak yow ci programme bi ci at bi ñuy dugg di ñaan yàlla ñu démarré koog jàmm continuer koog jàmm incha allah kon ñu bàyyi rek ma nuyoog mbokk auteurs yi xam naa ni nàmmoon nañ la lool bismillah.
Simin salaamu aleykum wa rahmatulah taala wa barakatuhu.
Waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa
barakatuhu. Ñu noonu ngeen nam ndax dañu wax koo xalaat ma nga laa xalaat ku bëgg bind na la bëgg yàlla defal si diggante ñun ñëpp yaan yàlla jàppale am ak mbégte ñëw si plateau bu neex bi nga xam ne ñu ñaan yàlla yombalal ñu wax bi ak dégg bi. Yeneen ndokkeel ci àddina bee fi 2025 ndokkeel auditeur yi. Ndokkeel aussi ci panel bi xam ne ñoom ñooy jox programme ñaan yàlla fay ne. Di ziar bi ñu nuyoo ziar président Modou Ndiaye suñu président et c' est bien ñaan yàlla saxal ko fi ma yàgg fi ak ñun ñëpp. Ziar Xaïfa Diagne bu baax a baax a baax. Ziar président Modibo Diagne nga xam ne moo taxaw rajo mën a nekk yàlla yàlla kuréel ak fàttanam. Yéen sama dégg nga Ayama Diagne Fall yaa ngi koy annoncé ne mën naa ko lool. Bu jigéen Élise Blanche ñoo ngi koy ziar ak képp koo xam ne yaa ngi yëpp la suñu la rajo. Surtout les auditeurs yi nga xam ne nag ñoo tax ba lépp lu waay jàppoon na nga kaa bàyyi. Fu rek dëggal leen ñu ngi déglu si ñoom ba ngeen baal fàq ci leen baal. Asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
Waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu. Jërëjëf Imam bu ko defee rek ñu dem jëli ay nuyoo ci ki nga xam ne mooy suñu yaay tata Élise. Tata Élise na moo nañ la yowit ñu lay siyaar dalal la jàmm bàyyi la ñu bokk auteur
yi. Maa leen raw waaye benn vraiment toujours content de nous revoir yàlla def ñu gisante. Maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Imam di nuyu Modibo di nuyu Modou Ndiaye suñu président di nuyu Pape Ben yow l'infatigable di nuyu tata Marianne ak auditeurs yëpp di leen souhaité nag une très bonne et heureuse année une année de paix, une année de joie, une année de prospérité, mais surtout une année de santé. Parce que pour nous, mes santé, l'on y a une année de santé. Li ñaan yalla nga xamni de bo mo ñu fi bayyi ñu mëna gissat ané bi ah ñu mën ko jaamu niñ ko waré be nga xamni né ah ñuy may dañu mën diko gëna ci gëna def suñu liggéey dal té mu gëna rafet té baña sonal ñëpp di balu aussi ak ñëpp ci ané bu bëss bi yalla may ñu ñu fekk ko ci jamm continuer liggéey bi imam nak namon nañ ko togop nak vraiment merci ma ngi nuyu ñëpp
jërëjëf tata amna solo thank you so much kon bu gëna fay mbokk yi xamna ni le reste de l'équipe va arriver après donc lu ñu def rek mom moy dañuy daal di tambalé li nga xamni mom moy gis gis ak imam imam ñu jox la
jërëjëf ben dik la encore sama digeen Elise ben wax yaani ya jox ben action yas ñu wax importance année bu bëss année bu bëss am solo ñu ñaan nga yalla nit ñepp di waxe rek yalla mëno xéewal ñu katan ñu gënd fañ bay ñu fay ñu woor diggal mo di nga taxaba soppi ci bop ek aju bare bare baax lu ñu taxaba sa wax mo ak mo fekk mu gën bi nga pass ci jikko am 100 ans wala am 80 ans e yokko ci jikko ko baax ñu demane ci sama anniversaire na taxaba à partir d'aujourd'hui, mon gène, ce comportement de Khalil Tiwahin par rapport à l'avenir de la base. C'est ce que je veux dire. Je veux que le Sénégal avance, nous sommes là, 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 anniversaire. Je sais que nous avons stagné avec Ben, comme on est conscient, du coup, on est conscient, comme on peut baisser. Anniversaire, donc, à l'anniversaire, mon nom. Et vous, Ben, quand il y a un livre, nous avons fait ça, il y a un livre, nous avons fait ça, nous avons fait ça, 2025, nous avons fait ça. Et quand il y a un livre, nous avons fait ça, 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 ñu ngi bëgg ñu dafa am benen impact ci yow nga xamne dund bëkk nga dem ba ani bi jëra tuddu ci yow dundoo ko fu baxul ani bu bëss bu ñew bëss bu ñew bu bëss bëss bu nekk muy yow war nga fexé ba ci bëss bo bu gën ci dem sinon da pa mëna rek a changé wo ñu ñu bëgg nek sun aduna neex nañ fexé ba sun ay jikko benn baax mom sa mengo xamni ke dund nañ admi bi albi dund sunu en kal defa ko ñi ñep ñañal rek yalla soppi lu yalla tax sunu até dund ay malaka nit leen ñu am ay défaut ay manquement ken xam jangoro yu yees ci ñu am ko ñep xol fexa ba sunu xol mi raxat ne lepp lo xam baaxu li ndik ci yeen ci yalla jappale ñi ne lu bëgg rek sama lu ko yalla yobal ko bu tok rek ni comme ni la mel mo soppé ko dédé kenn wax lool yalla ku son ñoo ci mo mu jappal ku bëgg baax ci def ay jéggu mu baaxal ken baax dombu ken ñen ñal baax fu mën ci jëgé mën ci yalla mo ubbé ko fu nga baax fu nga gëna sellal ko ci dug gëna baax ñu top yoy ñen ci yalla jappal na fi ci su ñepp nek yalla su ñepp nek lu sel baax ni ñu su waxin su doxalin su def ñepp nek lo xamni essay te mo ka la ñepp da def da ad be sam sam e passio ñu ci yalla ñu yalla yobal lool dañu ak ñu bëgg waxtaan moy bu ne xamni lu fi rajab rajab mom moy ndey koor ñu ko déggé ci wolof la jëm dal mom moy wéru nga xamné ci ya shaaban en ramadan ramadan ñu ngi japp ni insha allah taala sera bel 28 février 2025 donc dans un mois et quelques en fi allo bi ci jam tay la am calendrier grégorien ak calendrier musulman ñu mengo tay la 17 janvier tay aussi 17 ci wéru rajo am solo lool xam lool rajo nag dafa nekk wéeru wa xam ni c' est un des mois sacré yàlla ngi bini 12 mois comme ne calendrier grégorien nekkee am 12 mois janvier ba décembre calendrier musulman 12 mois yàlla ne na audu billahi min chaitan rajim إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم نعم سرور يعني نعم من أسماء السلطة لك ويال يبني كدوس قلت لي قلت نفسك ويالا كسوس yàlla nekk 12 mois yooyu dafay am 4 yoo xam ne nekk des mois sacré mois sacré yoo xam même avant l' islam ñu daawoon si xeex ñu ko daan observé ñoo pèlerinage à la Mecque et seen débat yi dellu seen ay dem yàlla ne kon 12 mois yooyu 4 mois ci mois sacré benn mooy rajab bi ñu nekk rajab beneen mooy muharram mooy sun janvier zulqaada zulhijja mooy sun novembre ak décembre ñaar weer yi nga xam ne clôturé année musulmane yaa def nag fa bare ay événement ci xaw lool lool moom d' abord yonte bi alayhi salaam nee na inna fi l jannati naharun yuqaalu lahu raja maauhu ashaddu bayaadan min al laban wa ahla min al asal من صام 3 أيام في هذا الشهر فقاه الله من ذلك النار. أنت من عشرة؟ أنا أجل دفع أم دح بوخ من قصد درجة. أجل شو بفهم؟ أنا دح بوخ من قصد درجة. دخل دح بوخنا ممكن الويح صح يو. ممكن تسوق اللب. كيف كو نتي فان تبيري يا جلال نندت دح بوخ من درجة. kon ñaan ci ran kon woor si teel yu baax rajab nag moo tax ne koon ni mooy weeru yàlla fentu ne na rajab mooy weeru yàlla saaba bis topp mooy sama weer man mohammed ramadan bis topp mooy ramadan mooy sama weeru xeec man mohammed rajab am na solo rajab ci le rañaan am lañaan mooy isaawal miraaj l' ascension du prophète mohammed ver les ciels ne mu yàlla invité ko dem si kaw asamaan ñu ngi jël si ko mu def palom faa dox jël palom faa jël dellu si doxnal te li ko yàlla doxoon pour jaam yi mu dox mu julli julli si gën a force jaam yàlla yàlla jëm am na solo fekkoon yu ñu yàlla mohammed nekk Makka am ay trop yu bare bare jabaram xaliyo bi nga daan yiir te amoon doole yàlla jël bakkanam ngeen àdduna di bàyyi taxam mooy frère papam Abu Talib génn àdduna waa Makka ni léegi Mohamed mi il est vulnérable léegi moom ni ko daan protégé lu dul soo leen ak moom dugg leen fi nan ko gën a mal fekk di ko embargo di ko toroxal di ko mettital mu métti lool ci moom waaye nag yàlla xam nga yàlla mën a ànd ak yàlla toddaam ndax yéen yàlla dox yàlla dara du ñu ébranlé yàlla ni ku wéeru sama doodaanu ku ma wóoru doodaan keneen ku dul man nag soo ko wóoroo tootaa dafa daanu wala mu mbas la waaye ma dama ni mbas moo tax gëm am na solo lool détermination am na solo mooy xaalis détermination ñu tax wax bi dafa bokk si nga xam ne les 5 plus les 5 prophètes les plus les cinq envoyés sax parce que envoyé moo gën forme prophète na ñu yàlla wax ay message bokk 5 nga xam ne ñoo aussi ëpp doole moom lañ taal Mohamed lañ taal Issa yonent yàlla Moussa yonent yàlla Ibrahim ak yonent yàlla Nuh pour am tuddé leen ulul azm ëpp détermination ëpp positif am positif tubu yàgg dama xamit ci gaay di boycotté nak ka sonal di ka mettitam yal ni ko doon wori ñu xamul gaay kan naane won ñi len dossel borom yal won ñi len fi ñu lay fi nak yaakaare nekkulo ñal onere yow muhammad dama onere rek moy comme su xamul sa balé na li fa xam sa balé mo fa la nekk ba legi wa asmal ku ne xam ñu yaay Muhammad Abdullah ay Muhammad gam yalla yalla fa Jibril ni ke demal mo Muhammad dem nga soxal dem ke ay bi tam na xamni ay sa tam Jibril fek ma nek ka ba gi di gam gam rek bu ñew ak bisu bu ke yalla jox ni ma yow Muhammad yalla daf lay invite ko sama ni ka ha wa wa da ngay yek ben mune mune nga xam nga ni moy bax la moy digeent bay mi bax digeent nak la digeent fas la bam al bam fas bax la ya wayam timunu ke image lepp lu beutam gis tankam tegona fa ndax ga lek al buraq al buraq muy do ci barq barq moy moy melax melax su deta melax yo ngi gis moy barax al buraq la moy melax 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 ndax gaaw ni mi ñew fekk man ni moy Muhammad yalla soxla man ko waaw dama def man nga yik al buraq ni way ne bala ma dem naan na fexé ba lepp lo xamé ni ay ay kak gak la sa amon ci ñu ngi do ndara xam ni du wi dal du ubi de na mom yu dal ma xamé fa xol bi raxa ak zam esté ko def ci nak hikma ak de hikma moy sagi en moy sagi ci def hikma ak zam paré nek ni ka lañu dem ni ci gattal ñu ñu dafa jaar abwa abwa ci la baye de medine ñu ke fi le sen fi le sud en sul se yaay ak sa papa ak jaar jaar medine medine dem reuy ma ko yett li ke fi ne ko ta ci nga bu gis mission yow dal li gene makka mi fi nga téré la yow fi nga dekk yang kami ni kan, ha, wow. Jika pada mencari dalam, itu maklum. Angin yang lalu ini nusana bengkak ni. Entahlah kami ni menyuruh profet nak pada sana bengkak ni nusana kat rumah dia profet tahu di mana. Nasin, nalin, nalin mata di mana sana bengkak ni. Bagi jalan nyarak. And the will them question. In the name, got them. When we ask a man, you mean the football group? God gave me an army from a man to talk and a man to manage Jibril. Jibril, for a man to Muhammad, la an. We can ask them to a woman to wow. So that would be. Binti ñu fekk ci premier assemblée fekk binti Allah Adama mo tok ma sama dom contane na gis le bon voyage ci ngeen mission bi nga dox ñu li ande man deuxième assemblée fekk bul li ko kan mu ni man Jibril fa ande mu ni ande Muhammad ndax lan ko mu ni waaw ubir ko deuxième assemblée neena mu fekk binti Allah Yahya ñu ci Allah Isa ñen de baptiste ak prophète and Jesus. So I didn't ask my dem fek to yun chal Yusuf. Katirim ask my dem fek to yun fek to yun chal Idris. Sengim ask my dem yun chal Harun mo fe nekot. Sengim ask my dem yun chal Musa. Sengim ask my dem yun chal Ibrahim. Kanyi mwen parante ibn orek. Ani gibin? Da ñu pour ak mo ndal di ko fakk ko 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 ni muy ni man Jibril ko ande mo ni ni mohammed sa tamen bay ngi jangale ko ñi ci ke dinga ko ni won ante bul dug da ñuy se keur sa sen neeg wi ndebol e xat ba nga dug ci ñi nga fekk da xamoko fa nek su lan xali sax nga ka may tan dikke jangal dikke e ngor tud abal dug ci xale bu dug ci neeg nang ko xam ni ke tak ko xuma ante bul ñu da ben tam reste bo ani para dug ci neeg rek e nu ka ene ben hadith en tiwa sa sam ñu soñi ci kër pug ñet yoon ken ken antoul ken tontoul demal nga nit xamal nit xeyna les gens sont pas prêts pour taquin ñu ñu dafa am solo lool ci kër pug ben na antoul dug ben ci le fekken fekken lo ante google mais fay ken be go dara taxawal bañu wax la so gaddu mais en bi jibril mo ko nak malaika ko xam na sama do malaika xam na jibril dafa ñew way daf ken ko ken jibril ni ka man jibril do ko ni ka man nek ni jibril law na do si ni ci kër xali wax ko ken wax ci tour taw fi nan man 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 wax ci tour ko ken ngi ni man diw bu leer may taxaw na sama xamoo ubi ma man kenn wax lool da wax fi tour te defe ki ki nekk si biir xam ni ke diw moo ñëw ubbi ko yonte bi jàngale ni soo dugg see si kër da nga war nuyoo daan sama ko wax dugg see si kër nuyool ñafa nekk waaw nuyool ñafa nekk da do degré mo am tawati ni bo mo ti am dans social bo mo ne am so dugité yawa ñu taxaw di nek comme gaay di taxaw bu ñu jël ni ko lu ci kër go xam sa kër en wo ñu wo ñu fañ nek sa kër bop sax comme ya dug ci fexal ba ñu ñu ni nga ñoy ni para parce que ki di ko na wat pa ngo de li degg na ni ko kaadu ñu bëgg ñu jàngale xale yi tàmm ko gis ko roy fekkee lu baax dañ ci mëni jàngale na fo waaye nag te ci basamaan ñun taala ibrahima fa nekkoon ku na xam nga loolu ñu doxee ci daw tuuti jibil ni ka man nga man mohammed aleyka salaamullah man suma àggee fii kiraamane yam man woon dépassé fii man wax yàlla invité woon yow la invité ma dépassé bi dama lakk ndax sama garat àggul foofu ntan mohammed ya jaxe loon ni ko yow jibril man miin ma fii kaw asamaan man màkka laa mais suuf sa mii fii xam ma fi dem dama fi indi bàyyi ma fi dama jaaxe yàlla indi baatu sayidna aboubacar as-siddiq radiallahu anhu ntan mohammed ya li maa dox rek di dox di dem ba dég baat bi naan yow mohammed yow mohammed mo bëgg ku ne mo sunu ko gisuma kenn ni maa ngi dégg boit ak de boit ak seen aw bakkar la ku ne mo bëgg ku naa mi maa ngi dégg boit bi di gën a fort naan ma yow Mohammed dama am courage avant kon yàlla dafa jàngale rek foofu muy xam kon malaaka amul fu mu yem ni amitié amul fu mu yem da koy xaliitoo na day nekk sincère yàlla mohammed yow asamaan fa malaaka nekkul kenn nekkul lu jeex de parce que sayidna aboubacar la yàlla indi foofu ndax mooy xarit benn mbakkinam moo ko soulagé moo ko encouragé moo ko dalal mu mën dox ko ñu fonk amitié bi ñu am suñu nekk mu nekk ko sincère andi boo xam ni intérêt la sincère dama nekk ay xarit dans le meilleur comme dans le pire dans le bonheur comme dans le malheur ñi xam ni mur lañu brique dafa nekk si kaw brique benn nekk si kaw brique na ñu mën a taxaw ñu am fuñ dëkk ñàlla ngi jàngale ko fonk amitié loolu yalla ñene ñi xam na mëne demone demene tekk mo ñak ñi nek ay ami ba pare yak ami ci bo am ñu sincère bañ gars bu def ay ay plans ay naxata yu xam baax
ñala xam ñu mëni mëni ko sama ci gattal am borom téral ba jenna safara gis na mu metti jenna ajjan safara ñu fa ñi 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 muy gëj ñi dem fa do muy jox bay jox ñoo lu mëna nga ngay lek sa yapp fer wa sa sel bu de bu yak ni kay jël ci ba ni ci lek ci sel mu sa ak na fa ñi lek riba lek riba ko yepp ko ay ñi lek riba ya ngeen lek safara bo xam ci bi de fekkena fa ñi xam ni lek alal jirim e ko mel lek safara ci bi en sey musul fekkena fa ñi xam ni ñu yaalo yaalo ba ne bo digeen nañu sey ci bay ci xal em aljina yaalo won ko fi tara nga bo xam ken xam ñu tol aljel na mu ñe fam ñan ngi aljel aljel ñoo ñu dugal aljel ak jël bi dim ma xam ak ngeerem am nek yalla jox ko fa julli ci resume nga julli gëna fort jaam yalla bo gis man ci julli shahada man ci julli fort man ci julli azaka man ci julli aj makka sa man ci julli ndax ya nga jullu fe ko ran ci park do lek do nan azaka park ya nga jox sa tam bi gëna presi do ko sa borom mo tax ni nek le pilier principal sentiment absolute imam din min dal deug deug moy pilier essentiel fondamental du islam ko baye nek baye nga ci jini na ba nga kan ko ko dundal dund nga ci jini kon ni taxa ba xam ni bindi bindi rañan yalla sun tan fasnam Islam nak moy un voyage ba xam pas ter voyage ter ñu ñu isa da ko jëli ndax ñu kay no xamne dafa andi jibril ñu bëgg makka dem ba jerusalem ko voyage ter la ñaaraaj nak ci tan voyage tele delli ci ana isa wal ñaaraaj bu digi bo di ba Israël rek moy voyage ba xam ci ñu tele voyage docteur يالله نبي القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إن ريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يالله نبي الناس لكن خميني مرينا الجانب شبتي جدك kaba gi yob ko ci dina bekk ma xamé ni lepp ko do ta barké ko reñu wonté lepp pour ko ñu wonté pour ci lu ñu am ci ay téma ban yalla wonu ko lepp way li ëpp won na ko dañu xamé bu ñëwé waxul lepp ak lu ñu wax ko xel ci ñu gëna wax na mo ñu julli ne xam ñu julli 50 julli la woon yalla mo ko wangi bu juromi ak l'intervention du prophète Moussa alayhi salam ñu dañu xamé ni di nga yalla am ci nga dulli ñeu wa 6e atman tek fen ci at Moussa am sa ni ko ak bu ko ben di yalla digi dafa 50 ñu bin ta lu ta xamone jamono ji mu grawé en amul temps sax dulli gaay nge snap ñi ñu ci TikTok ni ci les associés yeneen ak yeneen ñu taalam Moussa donc yalla ma nek ma xam ni jëm dafa gën ni metti ni ñu taal Mohamed sa xéet 50 plus ñu té soko yu bu kenn du ko julli wala ko kenn julli benn bay yeneen té yalla sa mo sa soppé la loko ñaan mé rek demal ci mom ñu taal Mohamed dem yalla daal jall yalla wañ 5 muy 45 Moussa ni ko yow li ëpp na ba té wax na ñi amu ñu temps 45 tenu li soko defé légui do am ko julli wala boko julli ñu bëgg def chaque jour e man ci yalla lo ñaan yalla may ndox ndax yé soppé mu déllu wat yalla wañu 5 ni 40 diké def dikéré ba 5 ni amé ni dé ñu téllu Moussa ñi ñu téllu Mohamed déllu wat ci borom wañu nako ñu téllu Mohamed ke man da rus na rek bi dé bayma dem mo yalla dox ma xam non na sama ko dem yalla wañu ba ko dal ma da rus nak ma tollu ko ñu xam nit gulli dafa am fu soso ci at ku bay gulli na go dul ko wéru yu ma anniversaire gulli ku dul gulli go gulli min nga wor dafa ataka def lepp ne mak mi fekke go dulli go dulli rek jeex tak intimi arsa tam ni différence julli ak ku dul julli ak ku dul ak ku dul julli moy julli ci bop mo ni julli mel bop ci nit ni nga dege bop mu de ci de non nga fam ci tek fali wala ci jam yalla yalla gi ko ni ma julli la fay du julli ko bax ci billa ci du ma julli ko ko def ci ko wax nit def ko wax ko do julli julli dafa am lu melo e pexe ba lu bon 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 julli mom ko fay den papa jour ne kay jo hes bi yalla ci min xawna am lu ma def ci min han ko ñu fonk jam ya am yalla lam dafa digel force bu def ko bëgg am yeen ma ne yalla am ngeen ma yalla fokk nga sakki yalla bu ko defé yalla téral ñam ñal téral community bi ñu nekk yalla tam ñu fonk fini anniversaire julli moy rajab dañ fa bëgg na jégué suñu borom ñaan yalla nangul lu jaamu yalla balé bakkar taxam suñu ci mu nugo ko nek inshallah ta'ala
amin ya abdul alim do def ma amna solo lo ngi sa bu baax baax waaw ko defé rek da di wël programme bi def la na képp ki nga xamné deglu na la xamné ni lim fi wax yo ñëriñu yalla ñeeru ñun ñep ci and jow ñu dégg inshallah ay mbere def kon mo di li moy li ñen indi lon gis gis and ci ma pabu ñu tam jëli ben aajal rek daal di del xuat ñew and ak tra elis jëj
seeni mbokk ak seeni xarit dañu tam lo jeen yu ne xaliss application tap tap sen moy solution bi yeen ñi nekk ci europe bi mo xam france italie espagne belgique allemagne ba sax pays-bas frais d'envoi 2 euros dongo la seen ay mbokk mën jot ci xaaliss bi ci seen calpé orange monnaie international wala seen compte visel sans aucun frais de retrait té li ci gëna neex moy yeen ñi nekk états-unis canada ak royaume uni tap tap sen daf leen indil mbakkous waaw waaw ak lu ngeen mën ti yonne du ngeen fay ben frais zéro frais d'envoi zéro frais de retrait ak tap tap sen da ngay dund lu la neex
jeuf kon bu ko defé rek ñi daal di enchaîner dem ci li nga xam bi moy Senegalese Community Service USA chronique socio-religieuse de Tata Elis Brogni and ci ak ñi ay Tata Elis ñi dégg la jeuf
waaw ben merci way merci ma ngi déklu imam manedé imam la fa melni on s'est donné le mot bien sûr ci introduction qui encore renouvelé ce me veut vraiment à tout le monde, bonne année surtout, et puis santé. Quand on dit santé, moi, santé du corps, santé de l'âme, santé de l'esprit, hein, pour mon définir, il y a le santé. Il y a aussi, bon, surtout maladie. Il y a le mieux que les hôpitaux, les curies, les prisons, il y a le fogelin, le yucatilin. Li aussi ñi nga xamne ñoñu jitu ci borom bi les familles éprouvées ñu leen di massaw di ñaan nak ñi dem ñi jitu yalla balé seeni baka té ñun mu won ñu yoon bi nga xamne mom lañu wara jall dal bu rafet ci année bu bess bi comme ni ko vraiment imam introduire année bu bess du rek nouvelle année aussi c'est une nouvelle personne, nouveau comportement. C'est-à-dire que vous êtes nouveau, vous pouvez changer. Vous avez une autocritique, vous savez, 2024 lan mo xew lan la def lu bax lo xamne baxul lo xamne waxna ko djubanti moy c'est un moment de nga xamne ni da nga wara dug ci sa bop pour vraiment xolat fi ma nekkon 2024 d'ailleurs ñun lool la ñuy wax toujours à Noël bala Noël di ñew nga xamne ni ki ngay téru légui war nga xol ni nga doxale sa aduna ak ni nga doxale sa morom ndax vraiment loolu la yalla sante c'est vrai que nul n'est parfait mais nga jëm def lo xamne ni at buy ñew ngay avancer di def lu bax mo gën ngay reculer ak lu bon té loolu je crois que toute personne warna wana ko mëna xalat ma ngi dugg ci année bu bess bi wa légui non seulement année bu bess mais aussi at bu bess parce que suma at day yok est-ce que damay tok toujours fima nekkon tax damay delu ginaaw non damay avancer pour nek une meilleure personne ni ma xalaté lolu yépp ci suma petite méditation may xol comment rester impoli dans un comment rester poli dans un monde impoli et lolu ça englobe beaucoup de choses pour okay mais koku commencer ko ci ci sa bop d'abord ñu xamné né fi mu né ni dañu egg à un ben stade bo xamné vulgarité ak dureté ci monde bi mu ngi gën di dem kanam est-ce que man dama wara bok ci ñooñu wala man dama wara soppé dañu wara seppi ci lolu pour ma mëna dimbali gis né que ah bokuma ci impolitesse bi ñuy gis ci aduna bi légui dafa melni ben épidémie dañu jall ci covid dem ci impolitesse arrogance vulgarité légui ñu laaj yalla duñu laaj ndax nak nga bëgg ni traité le yow bo traité nit ni nonu comment Dieu veut-il que nous traitons les autres parce que même ni nga bëgg ñu traité la non nga wara traité kenen té lool yëpp ci soppi jikko bi nga xamné ni ah bima nekké 2024 té yam djégo la def lan la digal ak sama morom ni da nga xamné ni bon mënuma djugo ak nit donc yo yep ñu ñoko wara c'est à dire pour changer suñu bop nga xamné né 2025 bi ñu dugg ci avec de bonnes résolutions gëna am ouverture gëna nek sociable c'est vrai que mënu lo nek ak ñepp mais mën nga nek ak ñepp boko bëggé c'est enseignement Matthieu ci chapitre 7 verset 12 of ñu né souvent règle d'or bi que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est lolu deugul lo bëgg ñu lo bëggul ñu def lako bu ko def kenen mais le plus souvent mom lañuy gis bëgguma ñu def ma li mais man limay def kenen ki mo raw dafa sax jégué vraiment ça dépend sur les bornes comme on dit dans Matthieu aussi daf ñu né que aimez nos ennemis et bénissez ceux qui nous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Loolu yëpp aussi ci soppi jikko la. Parce que bo tamul di ñaan yàlla soppi la, da nga mën a nekk royukaay. Doo mën a topp battu yàlla. Parce que bu ñu ne aimez vos ennemis, kan mooy sa ennemi? Est-ce que ennemi am na? Man souvent damay ne ennemi amul, adversaire moo am. C'est à dire que mënuñu jubo peut être ci kàddu. Mais ennemi dafa rëy. Ennemi on voit ça dans la guerre. Ci guerre yi lañ koy gis. Te gis nañ ko te moom la ñuy dund léegi presque ci suñu dëkk yi. Li ñu xool ci suñu Sénégal li ñu mel léegi rek. Soxor bi am, yéene bu bon bi ngay amal sa morom. Ennemi c'est à dire haine bi ngay gàddul nit ki ba nga xam ne ni jar na la nga rey avant bala nga dégg ñu ne diw rey na nit mais c'est une fois en passant peut être ci xuloo ci xel mais léegi banalement ñu jam nañu pàgg année 2024 bi lan la ñu déggul ci ay dée atroce yoo xam ne diggante ñaari nit diggante frère et sœur diggante jëkkër jabar ndig incroyable donc tu ngay poser la question waaw 2024 bi mbaa du ci 2025 bi fële ñu nar a dem yalla ñu ci yalla mussal don bon ñu reconnaître di ñaan di balu suñu suñu jikko yu bon ñi souvent dañuy gis né lu touti rek nit ki énervé na yaangi bëgg jall ma bëgg jall amulo patience bayima man ma dem wala man ma bayila nga dem non non ñu ngi jëkënte du coup ñu diranté bëgg ben parole genn du neex xulo bi ne ni aha mu nekk xex wala mu nekk quelque chose de fatal donc bu ñu xolé vraiment suñu jikko suñu doxali ni ñu doxale suñu année 2024 ñu né 2024 plus jamais ñu ngi dem ci 2025 pour man dafa wara nek une année de paix une année bo xamné ni ani natangé parce que natangé du alel rek natangé ci jikko lo aussi nga changer yu bari bañu jël nit les choses à cœur ñu xamné ni imam mu ngoy wax sank fugu de ne xamoo mon may kan ak yoyu lolu yeb lu muy jëri dara parce que ni ngay fugué ce deul taxaw ci kanam ni ne dem xamulo man may kan ak fi la yalla di jëlé be nga daanu kenn koku nga doon wax koku mo lay yëkëti té lolu yeb yalla daf ñu koy won ñun ci pendant temps de l'avant bi yeb ñu wara soppi suñu bop parce que kini terou c'est le prince de paix ko xamné ni jamm rek la bëgg té lu bax la ñu bëggal lolu motax ñu né bu ñu téru yesu christa di ñu wara simi mbubu bu salté bé mbubu bu xat bé mbubu bu gatt bé yépp ñu tek ko de côté mun sol lo xamné ni bu ñu taxawé ci kanamu yalla mun ñu xol né ah ki dé warna ko ñu koy waxé ci olof ñu ko warna ko venir parce que jëm na parce que nit matul mais mu ngi jëm bé def lu baax té ni mu taxawé ni sama kanam contane na et lolu lañu wax ci lolu lañu wara liggéey lu bari parce que aduna bi dara jaru ko fi bu ñu xolé li xew ci aduna bi yeb dara jaru ko fi lo bari aller da ngay dem lo rafet rafet da ngay dem lo mëna am li yalla may daf la ko denk rek après mu nanguko lu mu mëna mel parce que nangu bi moy dan le dernier souffle yi nga xamné né bo teudé mëna lu lo sa bop dar té signe de temps yi nga xamné ni muy wax di ñu wax épidémie d'incivilité ak de méchanceté dafa jéggi dayo té Timothée mu ñu koy wax dans sa deuxième lettre le chapitre 3 né na sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, loubarés, orgueil. Donc, vous nous croyez le lieu, et nous aurons titre. Ñun dé en tant que chrétien bo liré li ci xéel téré bu sel bi war nga tit ni wa li yépp lan fan moy sama place fi awma fi place normalement budé doomu yalla la budé bëgg na top yalla té bëgg na top batam awma fi benn place ñu ngi vivre aussi dans un monde bo xamné communauté yi kenn xamul ki xamanté nañu wayé fi mu nekk ngi dëkk ni ñu mel ñu ni États-Unis fi di nga dégg nit mais doko gis di nga dëkk ci wéti nit mais doko xam parce que ñu mu démé la ci cité yi kenn xamul kenn ñu xamanté bariwul té li ñu xamanté lu touti comme ñun suñu communauté sénégalaise bi en plus de ça ñu bëgg jaay né à awma affaire ak communauté bi mais loolu tam du soppi sa jikko pour at bu bess bi nga mëna démarrer sur de bonnes bases pour mëna nekk plus agréable aux gens pour n'être accessible aux gens, comme au moins difficulté kenenki. C'est pas une grande difficulté kenenki pour dem djebane ko non. Difficulté kenenki parce que man dama bëgg soppi sama jikko. Xeyna daw bëgguma won dugg ci ben détail pour topoto pour def dara pour sama communauté mais bëgguna def lu rafet pour sama communauté, c'est-à-dire c'est de bonnes résolutions dal dañu yalla di ñaan pour ñu def ko. Donc loolu yëpp war nañ ci sétat suñu bopp def lo xamné ni dal ah yalla dina ñu ci bindal lu bari parce que Bakar yi bari na té kan mu ñu wax né duma Bakar parce que comme ñu wax nul n'est parfait yalla rek mom mo sel waye ñun muy ngay xol mu ngay wax mu ngay deg lo mëna def yaangi Bakar motax ñi ñaan fo tollu rek di balu sa borom ñun chaque fois ñu wax commencer mais ñu jëk ñaan pardon balu suñu borom balu suñu morom té lolu c'est très important mais du ci gëmmeñ rek dé il faut mu dugg ci xol yi té bu duggé ci xol yi bému sax ci war na gën ci gëmmeñ bi ak ci jëf bi ak comportement ak yépp ci né na il faut ñu am humilité humilité moy nit bo amul humilité do mëna dem fenn xeyna da ngay défé né que yow ya sut nit ñi mais humilité mo lay jox yépp parce que dans la vie li ma wax au début nit du dara nit moy garaba nit moy garaba parce que yow boy ñew nitalay téru boy dem nitalay gungé donc nit moy té humilité bobu moy tax nit ñi wék la fonk la respecté la té bo respecté nit ñi ak sa humilité do mëna traité kenen n'importe comment ko gis xébal ko gis do ko fali ko gis do ko topoto da ngay bëgg ki ak nit ki sax mu won la neul man awma affaire ak yow lolu mom je crois que chaque fois ñuy dem ci at bu bes chaque fois ñuy dem ci en grandissant en âge mod ci ay at aussi war nañu sétal suñu bop lolu dal ci fanani 2025 bi mom lañu yalla di ñaan ñu mëna xamné ni que ah ma ngi gogolu parce que gogolu moy tax ba nga mëna def dara parce que bo jëlé résolution ñu souvent dañuy laaj di jël ay résolution jëlal cahier wala nga jël foy sax nga bind ci wa lan la def lu ñaaw l'année dernière té lan la wara def parce que y a toujours le contraire bo défé lu ñaaw ki amna le bien bo mëna def bo xamné ni yalla dina la taxaw be mën la bal effacer au moins ce ñaawte fi parce que résolution rek nga mëna def pour avancer de l'avant donc lolu yépp kenn mënu ci mucc té nga xamné né bu féké né yow ya bëgg changer sa bop di nga changer mais bo bëggul changer kenn mënu ci dara ci kalat li nga xamné bala may terminer parce que xamna ni mo entrée bi la té nouvelle année bi la néna que ñu xamné ni rek des temps difficiles ñun tam mën nañ ko def des temps yi nekk facile parce que autour de nous bo défé un rayon de lumière autour de toi li nga mëna am lo xamné rafet la bu ñu gisé des gens yo xamné dañu soxo dañu égoïste dañu indifférente dañu insensible ci yu bari yow mën nga indi contre poison bi bien entendu c'est contre poison bi moy xel mu sel mi moy saint esprit bi nga xamné ni mom lañu galat di wax dans chapitre 5 modi l'amour la joie la paix la patience la bonté la bienveillance la foi la douceur et la maîtrise de soi mais nous si nous sommes réellement disciples de Christ ce sont les qualités là que nous devrions connaître té lolou qualité yoy buñ ko amé ñun buñu am ben courel bo xamné charismatique buñ koy wax buñu li lañuy jang ci galat moy li yépp ciofel surtout té lepp né ñu ciofel mo koy ëmb mais bo bëggé nit rek bëgg nga sa bop mais bo bañé nit tam bañ nga sa bop parce que ku bëgg sa bop di nga bëgg nit lool nak la indi won té ben pour vraiment ñu def na entrée en matière comme ni ñuy wax di ñaanal encore di renouveler ce mot vœu très sincère ci radio bi à tous les auditeurs à ce mon bokk chrétien li di leen wax aussi paix et joie dans le cœur di ñaanal suñu pape di ñaanal suñu guide religieux ak spirituel bu dëkk suñu dëkk pour que yalla éclaire leen pour ñu mëna diriger le troupeau saints et puis nous nous recommandons à leurs humbles prières. Suñu mbokk chrétien itam ma ngi len di wax ni ñu ngi dugg ci ben année de jubilaire bi pape bi ubbi le 24 décembre pour toute une année nga xamné fofu ci lañu wara jang lu bari moy l'année li muy wax jubilé de l'espérance. Bi nopi jubilé bi amna ci ay indulgence xéna benen yon dina ci ñew ñu mën ci gëna mëna waxtaan ko yalla bal na suñuy bakkar da indulgence moy lolu yalla bal na suñuy bakkar moy balu sa bakkar na donc balu na tay bu suba ma recommencer dedet balu modi nga dem be repentir yek ne li ma def rafetou te yalla bu ma ci yalla duggal be ma koy defal yenn ci yalla yobbu ak jamm di ñaanal aussi suñu biti président bi premier ministre ak tout gouvernement bi afin que Dieu les guide dans leur mission pour un Sénégal meilleur. Ñaan aussi la paix dans les cœurs jamm bu bari ci xol yi jamm ci kër yi jamm ci dëkkandoo yi jamm suñu digënté jamm ci communauté bi aussi jamm suñu cher Sénégal ak dans le monde entier aduna ci yëpp surtout dëkk bi nga xam ne mu ngi ñuy accueillir yalla ñu ñoo yalla may jàmm boo xam ne daal li ñuy wut ci fii te mu gën ci ñun yalla ñu ko yalla jox. Ñu ngi ñaan aussi au Seigneur tey que mu laal xol yi di xol yi bu laalee te xel yi labré ñëpp dina li ñu mën a àndandoo ñun ñëpp nekk benn jàppante loxo dox sur le même chemin qui nous mène vraiment vers Dieu et surtout ñu bëggante. Bëgg sa morom, bëgg sa borom, boo ko amee rek vraiment nga am xel bu set ak xol bu sedd. Yenn ñu ci yàlla yóbbu bu baax a baax a baax te ñu fàttali ko ne dañu war a soppi suñu bopp. 2024 dem na, 2025 ñu ngi ñëw en plein pied avec beaucoup d'espoir et beaucoup de joie. Amen.
Amen, amen. Jërëjëf Tata, mu nekk lu am solo. Ñaari fi ñaan yëpp yal na nga yàlla nangu. Dañuy waajal koor gi de.
Non, yéen a ñu jëkk a commencé de. Ñun ñu ngi ñun le 4 mars
la ñuy commencé.
Waaw. Ñun le 4 mars la ñuy commencé.
Oh, le 4 mars, ok. For some reason, dama yaakaaroon ne yéen a ñuy njëkk commencé, xaw ma.
Non, waaw, man kay ko doon xaw yéen a ñuy njëkk commencé. Waaye ñu koy bokk de, waaw, ñi tàmm di bokk koor gi di accompagné, waxuma ñoom ko compagnie Pape Diagne ñi de. Maa ngi tooñ paam.
Da nga fa beneen affaire sax day naa rek.
Waaw. Ñëpp benn la ñu nekk dugg ci jàmm rek génn ci jàmm.
Effectivement ah waa kon de ñu waajal ko comme ñun ñoo ne di jëkk dugg.
Waaw.
Def naa fin février.
Waaw. À fin février kon de ñu ngi pas. Ci ngeen di pare fin février ngeen di pare.
Non si la ñu commencé.
Ah bon. Waaw février kay kon quelques jours ap ñooy kon de ñooy bokkandoo parce que le 4 mars di ñu commencé.
Ah. Non def naa côté yooyu la. Xam ma xool.
Ndax il faut ñu xool waa ma ngi xool ni calendrier bi.
Ah non def naa waa février la 28.
Le 28 février. Ah oui, kon da ngeen di ubbi rek ñu topp ci.
Ok, waaw, 28 février, fin du mois, février, après yéen marche ñu démarré quoi.
Waaw, marche ñu démarré, waaw. Ah ñu jëf ak commencé. On va le faire ensemble, y'a la grâce de Dieu, wallaay.
Waaw, incha allah, kon ku nekk na waajal li nga yoroon yëpp.
Waaw, waajal de. Di may wax toujours waaj bi du bañ a lekk bañ a naan waaye bi nga xam ne ci nga gën a jege sa borom daal.
Surtout.
Mu gën a am importance waaw.
Effectivement c' est préparation bi ak yooyu xam nga.
Préparation si ko waaw ñu wax préparation spirituelle bi moo gën a am important parce que boo préparé wu spirituellement li ci des doo ko yëg. mais bon papa reste tellement ben nopi am tam un vœu boy def nga xamné limay dugg ni li la ñaan sama borom boko ko ñaané nga xamné vraiment dina la ko may pendant ko ce corps gi yeup té mom ngay continuer ak mom bé benen bi di ñëw nak fofu ngay mëna def nak sa balance mais xam fima nekkon nak fima nekk tay. Donc toujours ci corps toujours ñu loolu il faut nga mëna xamné né yaangi ñaan lo xamné sa bofa mu dimbali la ci bu baax nga def un vœu waaw ben pi na préparation spirituelle bi yu bari nga mën ko xamné mais do lek ak bañ lek bañ na parce que des fois di nga tok une journée do lek do nan parce que yaangi ci lenen mais bo lek bo nan wa nga nek aussi en connexion avec ton Dieu.
Te gis
nga dañ ñu yalla taxawé
non te gis nga quand bo ci commencer ni rek bo ci commencer départ bo dewe bu dugg rek lepp yom quoi après day
yop yom de gaaw et puis doko yek parce que yaangi ñaan yaangi liggéey et puis yaangi def aussi limu la sante nga def di liggéey normalement nek ak jamm ak sa axe wa keur d'abord nek jamm ak sa dukkando nek jamm ak nit ñi do mer do xulo do xasse do to comment dire il faut nga wor ak beuti ak gemign bi ak yeb mais day yomb parce que yaangi toujours wé tak sa borom té do wé tak sa borom dina la wax toujours li nga waxa def
effectivement. En tout cas, yalla xam doli yalla jappale ci
souba amin
bu ñu ñor moom waajal bi moom du metti inshallah
metti non on est ensemble
ñu xamne moy programme bi et puis daal di dugg ci benen tab inshallah sa fatte communauté bi ko ci nek ni balu la ak comme ni nga defé donc xamna ni dañuy dem rek ci la ben hajal bo xamne vraiment bi fa dañuy dem jël ki nga xamne mom moy enter ya xamne mu ngi def liguey bu mucc ayib ci xalé yi ante kewé donc ñu ñaan yalla jappé ko ci liguey bobu.
Thank you.
jërëjëf kooku mooy Antakebe ñu ngi koy ñaanal yàlla taxaw ko vraiment baax baax ci liggéey bi nga xam ne su mënu kon li ñu def rek mooy dugg ci li nga xam ne moom mooy thème bi nga xam ne moom la ñu bëgg a traité mais diaspora commune ci service message de meilleur vœu à la communauté dañuy dellu ci waat rek ci ñaanal communauté bi vraiment meilleur vœu comme niñ ko defee ci ouverture bi bu ci door émission bi ñaanal kenn ku ne li nga ne ci li nga ne yàlla na ci yàlla yàlla na ci yàlla taxaw yàlla yàlla defal jàmm defal ko njaboot ki defal ko communauté bi képp ki nga xam ne yaa ngi yëngu ci li ngay yëngu yàlla doon si jiklaay yàlla taxaw la ci bu baax a baax incha allah baalante ak kenn ku ci nekk baal ak baalañ la c' est tamit nekk ci rajo di wax pendant 3 heures léeg-léeg nga juum léeg-léeg nga wax li nga xam ne xamoo ku muy dérangé xamoo ku muy naqari yooyu yëpp dañ ko ci poole communication muy vraiment wax yomb donc boo waxee rek am na susceptibilité ak tamit possibilité d'offenser sans le savoir donc delluwaat ci li ñu doon wax léegi ci la fi imam wax tata Elise wax ko vraiment ci loolu la ñuy ñëwaat rek di wax ni yooyu yëpp c' est des choses yoo xam ne nit ki motu la lépp mu ngi ci borom bi lépp mu ngi ci yàlla ba tax na lépp looy dugg rek da ngay ñaan yàlla suturaal la parce que yombul yombul donc voilà moo tax bu ñu demee ba at bi jeex ñu célébré dellu si waat kenn ku ci ne nekkaat ci li nga doon ne kenn dañuy ñëw rek vraiment bu ko defee baalante ak et puis xool ci yan anam la ñuy tàmbalee li nga xam ne moom mooy at bu bees bi so léegi xam naa li ñuy def dañuy dugg rek ci waxtaan bi ñuy def mooy la première des choses information bu ñu bëgg a indi jàllale ko fii moom mooy wax ak communauté bi ci li nga xam ne moom mooy coppite yi ak li nga xam ne moo jot a xew si suñu circonscription lu mel ni ambassade bi nga xam ne moo nekk fii mu concerne nañu au premier plan ak lu mel ni consulat général de New York moom it mu concerne nañu au premier plan yooyu yëpp nag c' est des institutions yoo xam ne li tax ñu ne fi mooy sénégalais yi ñoom ñoo tax ñu ne fi donc bu ñu demee ba am institution yooyu yi xam ne ñoo fi nekkal représenté fi état li ñuy def mooy ànd ak ñoom liggéey dans le respect dans la convivialité et puis xam ne ñoo bokk réew mi donc voilà léegi nag dafa am ay mbir yoo xam ne il faut ñu préciser ko leeral ko li ñuy mën a xam am aperçu bu leer par rapport ak bërëb yooyu lu ci njëkk mooy li ñu bëgg nit ñi xam ko mooy que ni amaguñu ambassadeur bu bees te amaguñu tamit consul général bu bees ñu benn ci réer donc ku ñu am consul intermaire la waaw intermaire la donc c' est pas un titulaire pour nit ñi bañ a jaawle rek moom moo fi nekk gum le temps ñu am benn consul benn consul bu bees consul général bi nga xam ne moom mooy wéyal liggéey bi fële ci New York donc ki nga xam ne moom mooy en soumana jaata léegi yow def liggéey bi mucc ayib ci yu bëri nañ dal si waat sax ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci xaalis bi nga xam ne moo jëm ci xale yi nga xam ne ñoo jaar si suuf si quoi. En ce moment-là, bon, le consul général et consul intérimaire, moi, je n'ai que goût pour l'instant. Le temps, nous sommes tous les gens qui sont titulaires dans les lieux. Donc, vous avez fait un peu de temps. Vous n'êtes que fille qui Washington DC. Washington DC, fille d'amis, qui nous ramène mon moi ambassadeur. Ambassadeur qui nous ramène, je crois que Mansour Eliman Khan, mon demna, Yag, donc, vous l'avez dit, ambassadeur qui nous ramène mon moi, ambassadeur qui nous ramène. Ko ko intérimaire la mi ki nga xamné mom moy Isidore amna ben degré bu génna donc yobou nañ ko au niveau du Vatican donc day def xamé bu non donc ñun lu ñu ñaan lu melni Washington DC mom ni New York, États-Unis, première puissance mondiale. Donc, nous avons des filles, communauté sénégalaise qui n'est qu'en Amérique, je dirais pas Amérique du Nord, mais aux États-Unis, nous avons des filles, ça fait 10 mois, nous avons ambassadeur, nous avons consul, donc l'idée n'est pas arrivée. Mais l'unique de nous, moi, une gestion, un ambassadeur, qui nous a amené un consul général, qui m'a envoyé le fil de l'église. Le dalle, c'est du bon, le civisme bébé. Vous êtes beaucoup bas, vous ramenez, il sera à l'écoute des populations, à l'écoute des Sénégalais, à l'écoute de tous ceux qui sont là, au niveau des États-Unis. Donc, les consulats et agences d'État, c'est une mission. C'est une mission beaucoup de protéger les ressources en Sénégal et les filles qui ont fait des choses. Voilà, d'une part, Mohamed social, voilà, Mohamed professionnel. Il y a une accès des mécanismes qui ont été faits et qui ont été syndiqués avec les Sénégalais. Mais cette mission première, moi, les Sénégalais, c'est une diable. Dans le Bunfiné, les amis de Sénégalais, ils ont été faits. Donc, Benenbi, moi, les plis, nous avons été faits des dossiers administratifs. Nous avons été faits. 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 Et puis mon def fexé ba nga xamné bu nekké ay kayit ñu soxla ñu pan ci am problème ci dëkk bi nga xamné dëkk bi mo ñu accueillir ñu ñow li melni ay passeport lu melni ay pièce d'identité lu melni ay certificat de mariage ay certificat de naissance manam déclaration de naissance ak yoy yëpp dal ñu taxaw ci bu baaxa baaxa baax ba nga xamné Sénégal bi dara du ko ci gal encore. Donc, mais benen mission bi tamit moy sa atante ni nga xamné ñoy sénégalais moy kureli fi né way mo xam kureli diiné la wala kurelu lepp walu culture walu social hein war nañu fexé ba nga xamné sénégalais bu fi né war ta mëna gis bopam ci liggéey bop mais liggéey bi parfois dé am lu ko galankor nak du daral dul communication communication bo ko djegge souvent des jour ay interprétation yu bari communication du rek ñew bëgg wax nit ñi lu bëgg dégg mais wax nit ñi lu ngeen di liggéey lal la li ngeen di def lal la et problème communication bobu c'est dégge jël sa li nga xamne moy consulat bi ak ambassadeur ak ambassade mais day dem ba au niveau national ñun bo xolé même si autorité yi dañu communiquer assez et quand ils ne communiquent pas tu laisses place à beaucoup d'interprétations ni man bo mo xol loy liggéey damay interpréter damay rafet ndot wala mo ñaw ndot donc communication il faut que ni gën di bari fokk ni gën di bar joko bi di bari ak nga xamné ñoy sénégalais donc lu may wax tamit moy sénégalais mëna muñal ñi nga xamné ñu ñoy suñu autorité ak suñu ñaati bi yu fi né parce que yombul ben liguey yombul mais tamit bu ci bolé compréhension rek ñi xam préb bo xol ben changement bo xam ñepp ñu koy saluer moy légui buy wut passeport ñi ngi di rendez-vous sorry non lol rendez-vous 3 mois là 4 mois mais c'est mieux parce que li ngi jël sa rendez-vous lu mu yag sa bëss nga jox sa bëss jox rek nga dem def la ngay def nga jox dem jox di jëpp do am problème et partout dans le monde c'est comme ça que ça se passe fi li nga am rendez-vous hôpital wala sa check-up ngay def tu prends des rendez-vous yo xamné des goudou li nga am yenn rendez-vous ni ci wax nga ki bu goudou que ça soit dans le domaine de la santé, que ça soit dans le domaine social, que ça soit dans le domaine légal, juridique. Mais oui, tu brilles, il y a rendez-vous des gens. Donc au moins, on a une organisation pour mener, en tout cas, répondre et satisfaire aux demandes des Sénégalais en termes de documents administratifs, notamment le passeport ou la roba pour la carte. Donc il y a une question qui est en train de saluer au bas à bas. Moi, j'ai une mission consulaire qui est en train de faire des états. Comme ça, ça a été ici, le cas avec je crois que c'est convention et de femmes. Je crois qu'il y a eu une délégation consulaire qui est en relais pour passeport et pour carte internationale. Et l'Olyop, c'est formidable. Par contre, il y a eu un peu d'encouragement pour vraiment les gens qui ont été vraiment soulagés, qui ont été la diaspora. Léegi nag beneen bi mooy ñun suñu diggante waaw kooku waaw yaakoon fa moon ku bëggoon intervenir donc léegi beneen bi mooy li muy wax mooy lu les relations entre les autorités ak les compatriotes sénégalais dafa am lu muy laaj dafa am tamit li nga xam ne mooy moo war a nekk su basement bi mooy muñlante boobu mooy man li mu dul def dans un service américain par exemple ma demee à la poste parce que les passeports et en Amérique ça se fait à la poste. Mais à la poste, je prends un ticket. Amna sa poste, le poste pour guider. Le poste pour guider. Amna poste yo xamné ci dépendant de qui est ville bi nga dekk wala état bi nga dekk juridiction bi nga dekk da ngay dem ba xol il y a des postes yo xamné ñu ñoy défal passeport li bo dem da ngay jël rendez-vous. Quand tu prends rendez-vous, ñi na la tu viens tel jour avec tes photos. Et consoler, amener, donc, de n'y des photos sur place. Et au bout d'un quel autre, il est venu avec ses photos. Et vous voyez, sagement, tu fais la queue sans problème, en tambour ni trompette. Venu au Tao, une photo là, def l'unité def. Après, ni enrôle là. Nouveau, c'est aussi mon rêve. Tout est venu au Tao. Pourquoi, vous n'arrêtez pas. Fallait, par exemple, consulat. Mon problème, ciolu bari ay soir duñu mel donc quelque part da ngay gis ni wek bi nga xamne wek nañ ko mooy ñi nga xamne américain yi la wala américain bi est ce que wek boobu wek nañ ko suñu autorité ñi nga xamne ñoom lañuy fekk suñu consulat loolu benn laaj la beneen bi mooy bu nekkee wegu ñu leen lan moo war lool si ñoom la wala si ñun la bu nekkee tamit wéñ nañ leen ko nu tax coolu di bëri à chaque fois nu tax ay problème di bëri tout ça c'est des questions qu'il faut se poser et qu'il faut toujours faire de sorte que les relations entre nous ne ratax ben lui moy ratax bobu tamit c'est ku ci nek war nga ci mëna def jëw war nga mëna nek mais bu nekul tamit mënul yakal kenn ku ne da ngay nek ci li nga nek ku nek nga liggéey ku na continuer ce liggéey et puis c'est pas méchant quoi ku nek dox sa dox et puis voilà lu ci dess yalla ba mais ku nek bu taxé fi nga taxaw bëgg jaay ni pour yow ci dëgg bi nga dëgg et puis am nga on est comme on a l'habitude de faire hein gis ni taxaw door dënd bi xam nga ma ce xam nga may kan kan ngay waxal wala non ni man nak mo wara defal li dama wara tukki ki yu yeb c'est des choses yo xamne est-ce que dañ koy def de l'autre côté si on le fait pas de l'autre côté si on le fait pas devant l'américain si on le fait pas devant le français si on le fait pas devant l'italien si on le fait pas devant l'anglais si on le fait pas devant l'espagnol donc il y a pas de raison qu'on le fasse devant cette autorité ou bien cet agent de la fonction publique ou cet agent assermenté il y a la tâche et la lourde tâche responsabilité de nous délivrer ce service parce que service là mais c'est pas parce que service là rek dama wara ñew peur bu ma neex wala ñew di imposer wala di forcer quoi dama tek ci yoon en retour ñomit lutax ñele ñu wër la ñom dañu wara imposer lo ci seen doxali manam quand on vient war nañ mo la fekk ay nit yo xamne ils sont là bu nit duggé sénégalais bu duggé bu fëggé duggu ci bureau wala ci service ni mën ko xol ni ko poliment lui rendre la politesse laj ko lan moy ci won tank mu ne li mom fi ni laj ko tax am nga rendez-vous mu ne wa am na rendez-vous ñu xol ci liste bi ne ki rendez-vous ni ne ko togal et puis ñi traité ko avec courtoisie mais ñun ci problème fondamental moy dafa melni problème ki lañ am quoi c'est-à-dire service clientèle et si le service clientèle di nga xamné moy la porte d'entrée de tout service s'il y a défaut s'il y a un manquement sur l'accueil sur la manière dont on accueille les gens rek ça va fausser toutes les notes qui vont venir après donc lool tamit jarna set ci jarna faisel ni ci mo raffermir les liens et puis voilà que nous de sorte que mo am cette complicité là entre les trucs parce que ce qui est désolant et ce qui est frustrant moi le respect que je vous à l'homme de tenue américain français espagnol et que je ne puisse pas le faire pour cet homme de génie ou ce fonctionnaire de mon pays d'origine. Fofu nak la xébel di duggé et puis xéb li nga xamné moy amour. Mais souvent ñi dañ wax ci ñom la, ci ñom la. Donc bon kon bu ñuy wax ñu dañ wax ci ñaari côté yépp commencé ko ci man ak sama borom. Donc voilà, ci mbé ñi la di gëna ñaar parce que même au Sénégal di nga gis ben policier bo xamné dafay am attitude bu doy war mais est-ce que tu vas le coller à tous les policiers? Non, tu vas pas coller à tous les policiers, il y a des manquements. Moi j'ai amené accrochage avec un policier dans la circulation mais doit comprendre mais quand tu leur parles amis ils savent que les gens ne sont pas fous. Donc les gens ne sont pas bêtes, ils savent ce qu'ils font et ils respectent les hommes de tenue. Mais maintenant, pour que les hommes de tenue doivent respecter, mais ils aiment les gens qui ont des enfants qui ont des enfants qui ont des enfants. Parce que les gens qui ont des enfants et qui ont des enfants. Et je crois qu'il faut que nous les citoyens et que les hommes de tenue continuent à dire que c'est des enfants. Parce que l'agent de la fonction publique, c'est un, comme l'indique, il est dans la fonction publique. Quand tu dis à la fonction publique, c'est un service qui est là pour les citoyens, pour le public. Ce n'est pas un service privé. Donc, ce n'est pas un secteur privé. Et bien, mais puis, c'est le public. Donc, le fameux service, c'est destiné au public. Il y a où tu es payé pour délivrer ce service-là. Donc, c'est vous demandez pas citoyen indiragal. C'est ça, il y a un problème. Parce que tant la personne qui ne sait pas et qui ne connaît pas, mieux dire là, il y a une question. Tu dois être courtois. Ton toko, signé, que c'est teranga, mais il y a un service, il y a un bref. C'est à peine qu'on te répond, non? Bon, c'est à peine qu'on te répond. Ah, voilà, du youhoula. Mais aussi, c'est parce que la plupart de nos concitoyens ne connaissent pas leur droit. Parce que, c'est un intouchable. Alors que, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez parce que la personne qui rentre, tu ne sais pas quelle personne. Si tu ne sais pas, c'est quelle personne. Tu vois un visage et tu vois une personne, mais tu ne sais pas qui est derrière ce personnage-là. Khamoulon Lalla, Khamoulon Lalla les représente Thierry, Khamoulon Lalla les représente Tidekibi, Khamoulon Lomo Am, Aklomo Amoulon Lomo Mon, Aklomo Mon. Donc, il y a beaucoup de gens qui accueillent. Waxuñu la nga signal ko wala niki mais soit accueillant parce que boko deful di ci am bëss il y a des gens qui ont perdu leur boulot à cause de ça, il y a des gens qui ont des problèmes à cause de ça parce que ils ont eu un patron bo xamné ñëw na undercover ñëw wax lu muy wax expliquer et voilà mo tonto ko ya ta ni ben doxon dem. Mais lui qui tombe, il y a le premier niveau de l'homme. Il dit, ah, quand il y a eu, moi, je me suis baillé, et je me suis dit, non, je ne suis pas allé à Kylian. Il y a eu baillé le jour. Donc, je crois qu'on aura l'occasion d'inviter le conseil intérimaire, Inch'Allah, à la radio. Mu ñëw ñu waxtané yu bari pour que ni gëna xam exactement lu tax consul bi am solo fi xam nañ ko sax mais fatali ko comme la di l'autre le rappel profite au croyant mu ñëw ñu waxtané ko dañ ko tek ci programme bi gëna yaatal inshallah benen bi moy ci biir liggéey boobu tamit nga xam ne ñu koy liggéey ak ki nga xam ne moom mooy conseil bi jëmale ko ci xaalis boobu nga xam ne président bi bàyyiwoon na ko fi pour mooy suñu mbokk yi jaar ci yoon bi mooy Nicaragua mu nekkoon un montant de $150,000 bon xoolee ñi ngi nekk ci groupe yi yónnee nañu leen le dernier rapport compte rendu de la réunion qu'on a eu le vendredi. Non, le lundi, c'était, je ne me rappelle plus la date, mais voilà, c'était il y a deux, trois semaines. Donc voilà, il y en a eu le rapport. Et puis, devoir sénégalais, c'est un document public destiné à tous les Sénégalais. Il y a comme on a fait, l'un des membres de la présidente de Dubaï, l'un des membres de la présidente de Dubaï, nous avons des manquements, s'il y a des corrections, s'il y a des questions. C'était le 30 décembre, le 30 décembre 2024. C'est l'un des deux, et puis voilà. Lépp li nga xam ne def nañ ko ci jéego ak xaalis bi luñ ci distribuer ak luñ ci toll lu ci des lépp c'est bien marqué c'est bien précisé dans le document dans le débat parce que léegi ñu génn ñi laaj la di la wax ni am na cool yu bëri ne ci xaalis bi ak yu ñu mel mais cool foog mu bëri parce que nag voilà quoi. On est des Sénégalais, ils n'ont pas de donc d'autant plus que c'est une affaire qui ça concerne tous les Sénégalais, notamment ceux qui sont passés par tu as la frontière. Donc voilà, on t'y voit, on t'y relate. Je crois que Amoul Dara l'un t'y n'a pas, on doit être plus transparent parce que ça concerne tout le monde. Il n'y a pas de secret. L'outil de fait moi, délivrer ce que nous avons dit, nous devons délivrer. Djara le khalis, nous devons djara le. Quand on rencontre à la communauté, nous ne pouvons pas dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons mais nous devons dire comme nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que rapport, il n'y a rien de secret. Il n'y a rien de secret dans le rapport. Absolument rien de secret. L'IFANE, moi, l'UNIDEF, si les gens veulent vérifier, l'ISBI, c'est des présences, il faut qu'il y ait un commandant pour vérifier. Si, ici, au niveau de Washington, d'ici, vous voulez vérifier, vous voulez vérifier. Bon, là, c'est d'ici, c'est des anciens qui ont dit que nous avons 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 dit légné amal nga bu ñu def moy yaakaar ni 150 millions dafa wara régler le problème de tous les gosses comme j'ai l'habitude de le dire et je le réitère 150 000 dollars ñun ñu fi nek xam nañ lan moy 150 000 dollars keur sa jëndu mais ku dem bu duggal ci poste 150 000 dollars té bu bañu ko ci mëna fekk tek ko ci taal ñu geste bi rek lañu wara sali man fofu la kenn fofu la kenn xol c'est à dire quand le président de feuille le feuille il ne l'a pas fait pour régler le problème entier, il l'a fait parce que c'est un acte symbolique qui traduit son intention et son bon vouloir d'apporter une solution à ce problème. Mais comme solution ñu fa mon har me poser un acte, mais dans cet acte là acte bi dafa am ñaari enjeux, est-ce la grandeur nature est-ce que vous pouvez dire que nous sommes ceux qui se disent que ce sont les leaders de la communauté, est-ce qu'ils sont capables, dans une certaine mesure, de gérer son gouvernement dans la transparence, mon diarion, Tchou du Djib, Baldoutak, Sagadouche. Je le bénis de cela. Deuxièmement, il y a un test qui est la réaction, est-ce que les Sénégalais, parfois, dans des cas et des situations pareilles, est-ce que c'est la compréhension ou bien c'est l'imposer voilà dire ce que je veux lutax kiti alors ko mënon nañ commencer ci jërëjëf. Moi je crois que c'est pas obligé bu ko défé jërëjëf dina jitu ak ñu soob xam tam jërëjëf mais bo ñu ki ci lo xamné c'était pas obligé pose problème légui nak lool motax ci woli bëss motax ci woli. Léegi nag le troisième volet mooy lan mooy dafa am ñoo xam ne dañu jàpp ñoom xaalis bi seen loxo lañ ko waroon teg ñoom ñu distribué ko. Am nañ ci droit, man xaw ma fa lañ ko teg mais am nañ ci droit. Xëy na ñoom am na fu ñu ko teg ma yaakaar na ñoom ñoo war a diligenter ce travail là ñoom lañ ko waroon jox ak lu ñu mel. Donc loolu yëpp ça traduit la différence et la diversité dans la communauté et comment on voit les choses, la compréhension qu'on a pour cet acte que le président a posé. Et une autre, moi, souvent, je dis que vous avez un acte, vous savez, c'est un acte symbolique, la démarche doit être symbolique. La démarche doit être symbolique. 150 000 dollars répartis en 600 coupons, les gosses, ils sont plus de 600. Ils sont plus de 600. 250. Parce que 250, on ne fait pas qu'on en sort le $1,000. Mais 250, ça n'y a pas de problème qui en sort le $100. Imaginons que tu as un loyer, tu as un 28 000, 500. Il y a un 300, il y a un 300 ou 400. Mais 250, tu peux aussi jeter. Mais ça va. Voilà, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est un premier acte. Créer le modèle de l'auto. Mais ça va nous aider demain. Mais maintenant, comme il me donne notre ami, moi, qu'on ne peut pas être tous d'accord. Par principe, c'est la loi de la diversité. On est d'accord, mais on est en commun accord. Ça reste dans le principe de la distribution que vous avez fait à l'Allemagne. Donc, mais Alhamdulillah, mon idem, les noms, mes manquements, mon modèle, mon modèle, nous avons des bénéfices, d'accord, c'est cadre, d'accord, c'est bir, il est petit bir, de flèches, nous avons des bénéfices, d'accord, vous allez nous rendre, vous allez nous rendre, vous allez nous rendre, nous allons nous rendre, on corrige, on avance. Donc, le quoi. Donc l'ultimité vraiment nous qui sentit ni plus ni moins bien d'apprendre ici, les gens nous disent que nous faut monter et dire mon moi vraiment les 6 points nous ramener les 6 mesures nous ramener lors de la DPG la déclaration politique générale du ministre nous nous d'ailleurs actif nous ramener mon moi les des affaires étrangères continuer. Donc, à mon avis, il y a une petite table. La donnée, ça va de l'extension du passeport de 5 à 10 ans, au conseil des Sénégalais de la diaspora, des autorités de la diaspora, qui jouent le même rôle, non? Parce que je crois que le Premier ministre a pris le soin de le préciser que ça sera domicilié à la primature et que ça, l'organe aura un rôle consultatif. Donc, il considérait qu'en tant que consul, tu ne peux donner que des conseils, quoi. Donc, voilà, du docteur Lourou, il y a une banque, de la diaspora, certainement pour pouvoir réceptionner ces fonds-là qu'on fait rentrer au Sénégal. La réciprocité des visas, ça répond à une demande qui consistait à dire est-ce qu'on ne peut pas, dans une certaine mesure, faire de sorte que les billets, qu'on nous réduise les billets d'avion. Mais comme les billets d'avion, c'est de la responsabilité des compagnies aériennes à l'UE. Donc, taxi ni fait dans les aéroports. Donc, il y a un moment où je ne dirais même pas subventionné, mais nous avons les taxes aéroportières, il y a un moment où les compagnies aériennes, parce que avion, le billet d'avion est composé du service et des taxes. Service, oui, taxi. Le taxi, il y a un aéré. Il y a un donc, nous avons l'intégré. Sauf les gars, nous avons les frais, parce que bon, en fait, les coûts venus de faire l'aéroport, oui, je crois que c'est blessant. Donc, il y a eu une sorte de hausse des prix due aux taxes qui ont imposé les taxes qui ont fonctionné. Nous avons donné un saving pour mon affaire l'aéroport dans un temps record, le mieux. Mais finalement, il y a eu premier fonds, parce que il y a eu des malversations, il y a eu un détournement de fonds au niveau de la porte, donc voilà, voilà ce que donc pour répondre à cette demande-là, ils se sont dit qu'il faut créer une banque de la diaspora et une
bayjigul kon mbok yi ay don xababal donc je crois qu'on kon commencé signe tamjer mais même ci delu ci wat mais li bu fatel rek moy les situations c'est le passeport la banque la responsabilité des visas le recensement de la diaspora haute autorité de la diaspora ici voilà et puis la solution à l'immigration pour la destinée donc ñu yëpp da fay dajé donc bu ko défé bo ki li lañ indi won comme waxtan dañ ko gëna yaatal on aura l'occasion de d'inviter vraiment nos autorités là notamment le consul intérimaire pour mu ñeu def ci ay waxtaan par rapport ak li nga xamni moy les services consulaires ak la relation qu'on doit avoir avec ces nos autorités locales nos autorités ici inshallah da def rek wa régime nga ñu may ben adjal plan ñu dugg ci tabron jërëjëf
seeni mbokk ak seeni xarit dañu tam lool jeen yu ne xaliss application tap tap sen moy solution bi yéni nek ci Europe bi mo xam France Italie Espagne Belgique Allemagne ba sax Pays-Bas frais d'envoi 2 euros dongula sen ay mbokk mën jot ci xaliss bi ci sen carte Orange Money International wala sen compte Wizel sans aucun frais de retrait té li ci gëna neex moy yéni nek États-Unis Canada ak Royaume-Uni tap tap sen daf leen indil mbakkous waaw waaw ak lu ngeen mën ti yone du ngeen fay ben frais zéro frais d'envoi zéro frais de retrait ak tap tap sen da ngay dund lu la neex
jeure jeuf mbok yi on va enchaîner avec Tabron and ci ak ci xamni moy pap de djete mo togal tay ci xamni moy mo djay bu ko defé rek ñu daldi doxal pap de ma ngi lay bayal antenne bi jeure jeuf
wa assalamu alaykum ma ngi di nuyu ben di nuyu auditeur yeb di nuyu ñep ñu nek ci panel bi ñu jox seen waccio et puis di wax di profiter aussi en même temps pour dire bonne heureuse année ani xamné jottu ñu gisanté wala jottu ñu souhaiter une heureuse année je souhaite une très bonne heureuse année à tout le monde vraiment de bonheur de santé de prospérité de longue vie et puis de tout quoi vraiment donc je sais pas xam inte du modi da fay xaw japp mais néna bonne temps dina ko dugg mais bon sujet yi mbugon ni discuter premier sujet bi tudu mën nañu wax ci affaire ou DPG bi DPG ou premier ministre Ousmane Sonko deuxième sujet bi dañu wax affaire ou réglementation circulation de roues après troisième sujet bi mën nañu affaire ou pour judiciaire bi fait que c'est possible quatrième sujet bu ñu ci affaire Canada you know Greenland canal du Panama you know affaire ou Trump et puis après fekkene xadna ci defena ni cende la amna lim ci bëggon ñu waxtane ko ci ben affaire ou nouvelle taxe la problème de propre nouvelle taxe ñu jax Sénégal la cette taxe là et imposition sur nous de sur l'habitat donc on va en parler fekkene non na jël lu quoi donc premier sujet bien c'est quelle lecture pourrons-nous faire après la DPG du premier ministre Ousmane Sonko donc je laisse la parole à petit bouga yey yabi tende fekene yani ci bir mën nga départ chamba chamba ko ci nekké aussi c'est bon ku ci nek rek ku ci bëgg dugg ñu yey ci yabi très rapidement xam nga fekene ni 3 minutes par ki baxna quoi merci
wa assalamu alaykum pap mangi niou di le ziar di ni nek ci panel bi ak ni dekk mu yeb di len souhaiter une bonne heureuse année 2025 donc di ñaan ak bi nek atu xewal atu tawfiq ak atu jamm ici Senegal ak ci aduna bi yeb rawati men fi ñu nek ñun ci Amérique yal defal ñu sutura xewal ak tawfiq da fa ñu wërse bu yaatu bu ñu mëna bop ñun ñëpp ci jamm ak tawfiq
merci beaucoup
waaw légui premier thème bi ñu wax nonu concernant DPG bi waaw lima ci gëna ati li gëna ati resuma attention moy pôle économique nga xamantene mom lañu définir donc mu nek stratégie bo xamantene yag nañ ko wax mais musuñ ko véritablement dérouler bo ñu am yaakaar né niñ ko décliner ci ñu ko doxalé non véritablement lool dina nek li nga xamantene mo mengo ak suñu configuration socio-économique parce que bo xolé approche de développement bi nga xamantene mom le premier ministre bi décliné moy approche bi nga xamantene véritablement mom lañ doon wut quoi manam gox bu nek activité économique bi nga xamantene mom mo fa tossano ñu soxat ko développer ko quoi am avec véritablement l'accompagnement de la formation bi nga xamantene mom mo nek en adéquation ak activité économique dekk bobu quoi donc approche bobu man approche bu ma neex la approche bo xamantene la mo buñ ko waré jël ba légui yagna mais bon comme nous may wax rek on attendait véritablement que le changement s'opère pour qu'on puisse faire li nga xamantene mom mo nek suñu bébé benen bi moy les leviers endogènes comme nous ko waxé nga xamantene ça rejoint toujours la même logique la même dynamique pour le développement donc leviers endogènes yoy da fay delu ci comment dire un peu nationalisation ou activité déjà xol li nga xamantene véritablement mom lañu am moy suñu potentiel intrinsèque ñu basé wu ci pour suñu développement propre indiqué ko ci ressources yi déjà pour mon créer emploi autour de ces activités là et au sein même de ces pôles économiques mais aussi basé ko ci li nga xamantene duñu indil bor yu bari donc je pense que c'est un recul assez intelligent qui doit s'opérer. Maintenant, bon, il y a une approche bon, Hamilton est véritablement mini commencé à enclencher où et man fait beaucoup en domestique. Moi, les taxations, il Hamilton a commencé à se dérouler. C'est vrai que la politique fiscale peut générer, mais sans oublier que la fiscalité est un outil compensatoire économique. Mais il n'est pas essentiel. C'est-à-dire il faut d'abord revitaliser l'économie pour passer à la taxation. Parce que pour que l'assiette existe, il faut qu'économiquement, que les revenus des ménages soient déjà revitalisés. Donc cette approche de vouloir tout de suite imposer pour faire contribuer des redevables qui sont plus ou moins déficitaires du fait de l'économie qui est encore moribonde. C'est un peu anticipé. Bon, c'est un couteau à double tranchant en même temps parce que ça va créer de l'impopularité et puis c'est à risque. Donc, pour tout ce qui est redevance et taxe parce que l'économie lui permet au Google. Parce que vraiment, aujourd'hui, si l'économie permet au Bénin Sénégalais, il y a un manque à gagner pour maintenir mon contribuer fiscalement. Parce que fiscalité, le principe B, la noblesse du principe, c'est que c'est la contribution citoyenne. Ce n'est pas une obligation. C'est l'économie qui le permet. C'est après création de valeur ajoutée qu'il est possible de taxer. Et tant que le redevable est déficitaire, le contribuable est déficitaire et ne peut être redevable. Bon, ça, c'est un autre dimension. Et ça rejoint un peu le deuxième thème, par rapport à la régularisation des deux roues. On a ça un peu soulevé les mécontentements des jeunes. Approche lui aussi, pour moi, c'est un peu brutal. Parce qu'après, l'Union d'Undou, après j'ai dit passé, le secteur informel qui créé où des activités subsidiaires, ce sont des activités informelles créées par la conjoncture. Si nous avons une tête à une redevance pour la régularisation, devrait imposer ni par rapport à cette activité. Nous gagnons 600 postes, nous devons débrouiller pour nous.
Je pense que c'est un peu brutal. Il y aurait une approche beaucoup moins brutale, sauf que, par exemple, de nous imposer au franchissement du cordon douanier les importateurs de ces motos-là, ou les nous délier sur la durée, quand on a dit que wala ñu tek ko ci taxi ci carburant bi wala ci yeneen approche daal yo xamantene mënon na permettre quand même ñu régulariser les sans pour autant que ce soit aussi brutal. Donc côté bobu mom c'est une bombe à retardement. Il faut que ñu def attention ci mesure yi nga xamantene da fay toucher askan bi directement wala muy toucher pour sur askan bi directement. Actuellement ni situation bu ñu tollu, alors que l'économie dit, rien n'est encore mis à la disposition des populations pour créer plus de valeur ajoutée. Donc, l'homme, il a beaucoup...
Ça, il y aura beaucoup de gens qui sont informés, quoi. Il y aura beaucoup de gens qui sont informés, quoi.
Ok, c'est Samba, d'abord.
Ou à mon attente tout Samba et Cham.
Non, mais
pas,
mais man dama bëggoon wax rek moy que ñu ngi nuyu gaay yépp. Assalamu alaykum.
Non, Samba. Li nga wax ni, xam nga, c'est comme si tu n'as pas compris ce que j'ai dit.
Non, j'ai bien compris. Baay ko mu dem. OK. Samba baaji après ci na jox droit de réponse.
OK. Ay nit ñoo xamné ñu ngi transporter non seulement ay bagage mais ay nit, ay des êtres humains. Ñu bëgg la yombal régularisation ñu lay diñ satti ay bagage jambour sax ñu dégg ñu né moto bi ñoo dem agression yi def lool ñu bëgg leen régulariser am ñuy bañ loolu y a pas sens ku bëgg bañ amna loy def lu téggul ci yoon loolu moy dëgg ka ñu tégg la ci yoon nga bañ yow sa bop ya bëgg lu tégg ci yoon amna loy def loy bañ lo bëggul fay taxe tout citoyen da ko wara def man salum la dëkk yow salum nga dëkk suñ paay dañ leen doon forcer ñu fay taxe suñ gerté ñu daan bay di len acci navi di len torturer pour ñu bay den taxe. Donc tous les sénégalais kuy liggéey di amé ngom di doit payer ñep amul négociation amul liag li bu dé taxe kiko fay moy kiko manul diko raf parce que kiko man moy ki nga xamné ni mu ngi liggéey ci am touti lo xamné ëppuna li mëna consommer. Donc kok mom lañ wara fay mo wara fay tax loolu lañuy wax mais waxuñu ne ko amul dara ngay fay tax dëgg ken waxul loolu mais loolu c'est fondamental pour tout citoyen de payer des taxes yi nga xamné ni dang koy rew mi jusqu'à le dernier centime fof non fi non lañuy def ñun américain té yow tamit xam nga loolu xamna légui pôle yoy ngay wax non dëkk yi at dëkk aduna yëpp non lañuy def loolu du lu bëss par exemple amérique fi bu dé mind fi buñ lay wax ci affaire mbokk ak soybine dañ lan la demal ci midwest bi buñ lay wax ci affaire guerre ñu neul damal Florida sa amin astaghfirullah damal Georgia South Carolina North Carolina ak Virginia buñ lay wax pitch ñu neul damal Georgia buñ lay wax citron wala orange wala yu mel nonu ñu neul damal Florida wala California suñ lay wax wota melan ñu neul damal Arizona ak yoy parce que xam nañ dëkk bu nek limi bay bu dé Apple la ñu neul damal Washington lolu manam lolu lañuy utiliser pour def le développement bi ñu bëgg parce que produit brut bi ngay soxla mu ngi ci région bi nga nekk donc du soxla ngay fay des coûts très élevés de transportation pour transformer le produit brut bi nga soxla donc lool moy pôle bi donc lool c'est très net bu dé bëgg nañu avancer ci daf ko benen bi moy lepp lañu wara ba amut daru lepp bo xamni rek nit ñi war nañ ko diko daf la preuve moy yow mi tok fi amérique buñ la joxe ben crédit carte bu $10,000 nga utiliser ko bam jeex ñu ne la del fay minimum paiement prépare toi que ne le durant ta vie crédit carte bobu mosa jeex dañ am token about just $10,000. OK suñ état yi dañuy lepp xaliss bo xamné ci des taux très 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 élevés ba duñu ñëmé wax population bi que ne li ñuy fay 5,700,000,000 yi fay par jour intérêt là da ngay dégg ñu nan la ay service de dette. Service de dette, lolu langage politique la, langage bo xamni ni la pour neub nit ni ce qu'ils sont en train de faire là. Parce que bo lajone 100 sénégalais 3 sénégalais ñu lay xam lan moy service de dette yeneen 97 yeb li ñu yaakar moy da ngay fay sa bor quoi te woor na ne boudé service de date ngay fay rek ci date bi dama djou djou mosa diax parce day gëna yok quoi donc il faut ñu wax nit ñi dëgg bayila bi liggéey dëgg bi quoi bo amé yow dugalal mam dugal pap dugal ñepp dugal ñu jël liñ am ñu liggéey yow ko parce que li nga mom ngay liggéey yeuf jambour bo ci liggéey té intérêt bi élevé do ci mëna liggéey yow mi bo dama Sénégal lepp ci banque yi xaaliss di liggéey di commerce most likely ngay daanu parce que taux d'intérêt ñu lay jox ay 20% lay 19% ay 22% yow so bop da ngay daanu waxuma laj état nak quoi assalamu alaykum wa rahmatullah
so amul terrain ko bëgg jël rapidement 3 minutes OK rek na ko bëgg jël bon bay man ma jox sama xalaat rapidement après ma joxal Tiandelo donc DPG bi comme niko Tiandelo waxe man je suis vraiment j'étais vraiment content ci DPG bi parce que DPG bi tu sens nettement que nous tudd c'était ça a été très 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 bien préparé très 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 bien ficelé et puis ben le travail rigoureux lañ ci def et puis likay woné moy di nga dit par exemple premier ministre bi ñëwé di présenter DPG bi la réplique n'a pas été à la hauteur parce que ñom seen walu bop ñi nga xam dañu warona par exemple indi réplique ci DPG bi ils n'avaient rien à dire ils savent que déjà limom vraiment c'est du solide c'est du béton xam nga premier ministre ko présenter ak détail yi ci lañ jox yépp et puis après tuddu buñ ci waxé comme ni ngeen wax affaire poli niñ ko structurer unanimement ñepp d'accord nañ ni bu fekké né ni niñ ko ficelé sur le papier non lañ ko doxalé non lañ ko défé suivi bi c'est la clé du développement xam nga pour le Sénégal c'est la clé et c'est la porte même xam nga pour le déclenchement de déclenchement qui développement économique au Sénégal donc ñep d'accord nañ ci donc à part par exemple affaire ou deux roues donc je pense que il y a deux choses je pense que peut-être que dafa am il faut que comme Tiandelo lu mo xé tamé c'est man fumé d'accord avec Tiandelo moy il faut que par exemple gars cette communication nek ben communication bo xamné c'est à la portée de tout le monde et c'est une communication très claire et puis gagner num tuddu utiliser tous les moyens xam nga tous les voies yi nga xamné mën na ci jaar la communication est ce que ñun ñi c'est li ñu bëgg def ala ko lañ koy défé parce que ce qui se passe moy di nga dit par exemple la fronde là bi ngay dégg dafa am ñu nek sa ginnaw ñi nek seen ginnaw moy ñi nga xamné opposition bi fi nek ni yore xaaliss bu bari mom moy xamba bo yoyu xam pour que boy ko petit cari et puis pour gars créer ben mouvement de colère après bi commence ñu tuddu enflammé wu japp ci région yépp mu nek ben mouvement de contestation contre le premier ministre mais man je pense lolu dial parce que tax problème moy xam nga nit ki bo nekulé ci deug parce que population du Sénégal dañ xol ni ñi di kaas ni tout simplement Jakarta meni parce que Jakarta meni buñ leen bayé ñu def ñu bëgg def tay mais taximani ñom tamit ils vont se dire la même chose comme gañ ni da nga leen bay ñu tamit da nga ñu bay après taximani qu'est-ce qui va se passer les enseignants vont dire la même chose après mu nekk ben fleuve bo xamné gouvernement bi du mën taxaw dal man ce que je conseille au gouvernement moy affaire Jakarta bal c'est le premier test dañu def le bâton et la carotte le bâton et la carotte moy communication d'abord communication est claire parce que communication est claire nit ñi ñoo fi nek li ndé amalga gouvernement bi mom limu lan wax carrément moy ni man sama pa li nga xamné mom la naro jël comme taxe wala ci yeb dal na len mais plaque mom di bon ma ko ci plaque ci koy def ak ko ko ngeen fek xam nga légui problème bi nak moy gaay dañuy jaar ci souf nan da ngay ñoo xamné dañuy dem ko ci buntu bi taxaw fofu di def sen affaire mood yoy xam nga ku ñew dina la mën na la jël ci branlo affaire tout ça jël affaire taxe boy yi lu upp lolu et puis indi ben genre comme de discours xam nga dugal boy ben canal bo xamné boy yi xam nga duñu janguñu duñu dem au niveau de la source pour se renseigner mais ce qui est en train de se passer moy sam li mo deug la majeure partie des gens ñu xamné ñom légalement luñu jël sen moto ñom ñi ngi dem di bindu fay sen 28000 francs jël sen plaque ñi nga xamné nak ñoo bëgg indi problème moy ñi nga xamné ci tapala lañ nek parce que majeure partie sen moto soit dañ ko sacc wala moto bi ñom moto biñu jël dañ ko sacc moto bi amul créé buñ ñu ko justifier donc ñoñu ñoo ci bëgg xëpp suuf mais loolu gouvernement ba mu taxaw ji kenn xam nga 1 mu accompagner len 2 ku ko ci bëggul def bu délai péremptoire joté képp ku dawal moto ci talibi bo xamné amul ci plaque ñu jël moto bi yobbu fourrière bo fa nek di jot jaay yépp do réwone nak di nga xamné tu veux enfreindre la loi tay ni ñu jël nokko kasso parce que fi bay kenn xam nga sur une population bo xamné c'est une petite partie de la population ñoo bëgg indi jafé jafé pour jéma bloquer population bi xam nga xex bu ñu xex yépp ak li tek ci yépp ku jëm djublu ci yene yoon bo xamné dafa yobbu ci natangé xambal ben partie population bo xamné ñom ci ñi nekkon nekku ñu ci dëgg bu ci forcé ñi parce que Sénégal amul fenn fu ñu bind ni que Sénégal ñu tuddu moto yi am nañ droit di transporter ay nit loolu amul fenn mais bu leen ci gaay yi naré bay xam nga ñu leen d'accord nañu may leen ngeen dem outil kay outil ñu tuddu plaque di mën leen xam nga xam kan mo am moto kan moy kan mais d'ailleurs li ngeen def ni xam nga c'est pas autorisé mais situation monde bi numu démel situation mondiale numu def économique mondiale numu motax mais au moins gouvernement bi mom limu la wax c'est clair xam nga tégal na leen ay affaire yo xamne comme affaire pôle ngeen di wax ni que pôle yoy bu commencé dox xam nga affaire Jakarta bay boy dañ fay bayyi del au niveau de la terre au niveau de la pêche au niveau de xam nga yenn affaire yi xam nga pour mëna am liguey bo xamne sustainable donc en grosso modo bu bañe monopoliser parole bi loolu la ci bëggoon wax quoi xam nga et puis pour ma lancer benen sujet bi après ci pour la nexé bu nga droit de réplique aussi quoi pour ce qui est
donc
wa be xara
dama bëggoon
dama nga continuer le judiciaire financier bi ne sont pas actuellement déjà 91 dossiers traités 87 dossiers transmis au juge d'instruction amba so rekene mën nañ ci la lol tamit quoi ci lañ ci xalat et puis après bu la nexé mën nga le droit de réponse quoi
waaw non lol mom man en fait pour le judiciaire bi constitué ou et tout ça man tout man ça va dans une tête d'où événement quoi c'est-à-dire ça ne sort pas de l'ordinaire c'est dans la lancée normale des choses que ñu commencé def sen liguey loolu lañ leen fi indé xam nga jël dossier yi traité ko té ko au niveau de la justice d'où événement il faut pas non plus que li nga xamantene ça sort pas de l'ordinaire que ñu bëgg ko yobu ci sensationnel bo xamantene daf ñi gëna distraire donc loolu sen liguey la képp ko xamantene lobal na ala lu rew mi li ñuy xaar ci ñi fi nekk mooy ñu delloo xaalis boobu yoon jàpp leen supermédiatisation bi ñuy def par exemple ci affaire Farba Ngom ça ne le mérite même pas c'est à dire que ce sont des gens yi nga xamante ni ce sont des vagabonds leur permettre de communiquer à travers les réseaux sociaux et par personne interposée sur des événements qui n'en sont pas c'est même nous distraire comprends nga il y a des choses plus importantes qui nous attendent il y a un travail beaucoup plus important ñi nga xamantene ñoo fi nekkon il faut pas que ñu bayi leen ñu distraire ju ci détail yoy di def ay conférences de presse di wote fi di dugg fi di genn fele lolu ci soxlo ko vraiment xam ni ñu def seen liguey réforme yi mi ngi fi justice bu bay tax dañ am des gens déterminés à véritablement j'ai les passés les nekkon détournement double ak yooyu yëpp jóge fi pour de bon nañ leen jàpp tëj leen ci kaso bi parce que dañu jël lu ñu moomul askan bi moo ko moomoon air boobu passé na mu jeex luñ siy communiqué di si werente wula affaire noonu dañuy dundal affaire boobu dañ koy dundal te loolu lu war a deela si suñu culture sociale suñu culture citoyenne dama nga donc pour man lol amul solo mais pour revenir un peu ci yow fi nga danelé ci affaire boy ak moto yi lolou c'est tout à fait normal que ñu régulariser mais état amna moyen wu xam kan mo jënd ci yoon ak kan mo jëndul ci yoon ak nak lañ ko wara doxale limay wax rek moy nañu séduire askan bi touti par rapport à situation yu passé yi ñu dund citoyens sénégalais dañu sonno xam boy dañuy ñafé comme tu dis amaguñu opportunité wu orienté wu vers des activités yu leen di créer ay revenus il y a des mesures transitoires ñu bay leen ñi def transport et c'est pour compenser le manque à gagner que l'état devrait parce que la politique du transport est déroulée par l'état am nañu Dakar Remdik BRC bang ici terre bang ici il y a d'autres infrastructures qui sont en train d'être mises en place pour améliorer la mobilité urbaine lolu dafa wara dem ba nga xamantene dina desservir toute la population bu dootul soxla ay Jakarta wala waleb ñu régulariser secteur yi ben par ben taxi yi bus yi ak lepp lu mu ci doon amone nga mais limay wax moy on est dañu nek ci air bu bess dañu nek ci situation économique bo xamantene ak social bo xamantene dafa délicate amane nga mu no changer régime rek ñu jox le air bu bess nga ñew bëgg lambe poste gaay tout de suite c'est un peu brutal encore une fois je le dis et je le répète j'ai pas dit que ken waru faire impôt mais impôt levier économique mais c'est un
local lambe poste gaay man dama par exemple des trucs un peu plus concrets fan nga par exemple fekk na Jakarta mari fan lañu labé sen poche
mais les propriétaires de maisons de titre foncier yi nga xamanté au niveau de la SICAP ils ont déjà payé toute leur maison
ils ont non, je suis pas au courant.
It's not about the last time they paid for it. They don't have the money to pay for it.
No.
La fiscalité, la stratégie fiscale est un mécanisme compensatoire économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une économie, les leviers à activer pour nourrir l'économie ne sont pas d'ordre fiscal. Encore une fois, c'est la pêche, l'agriculture, l'élevage, les activités économiques, les services et autres. Et c'est l'État qui doit mettre les conditions de développement du secteur privé de sorte à ce qu'il y ait de la valeur ajoutée. Maintenant, quand il y a de la valeur ajoutée et que l'économie est stable et que le pouvoir d'achat est assez élevé, comme nous l'avons dit avec Sambatiam, qui a mom l'ignore imposé. Le terme contribuable, redevable, lolu, ce sont des termes qui expliquent clairement le rôle de la fiscalité. La fiscalité est un concept duel d'ordre économique et social, mais a priori social. C'est une contribution du citoyen à l'économie. Qui bim ko mené. Légui bo xamanteni da fay générer plus de revenus pour compenser
yow ka
ba ci ko la bon ci ko ci comprendre ba non quoi
ok sama ci ala
limu ko bëgona wax rek moy fay tax ce keur lolou c'est un droit fondamental partout dans le monde manam keur gi nga yoré muy mat 100 quelques millions wala presque luko jégué suñu la yow do ci fay tax mais ki jaay gëtt ci al du mec 1000 francs par jour day fay tax. It's not sensible. You pay taxes on your property. So you reckon 100 million...
No, you're not going to pay taxes.
Sénégal ñu fa gëna bari même ñi jënné université
amuñu qualification d'aller au travail parce que jangalu ñu lool ay luñuy kërëp luñuy mémoriser rek la ngeen jang dara mënu ñu ko def dara dara lu concret kuñ ci yobbu ci liggéeyu kay ci obligé de prendre d'autres training pour nga mëna liggéey lool c'est confort lool mo fa xew ñep xam na
lool sa xalaat la rek lool dang ko xalaat rek dang ko fof rek
dang ko xalaat wa dañuy kiiré
xam nga la ci jangale wallahi sa xalaat la les spécialistes sont là-bas ils sont spécialisés dans les métiers qu'ils pratiquent. Il faut pas dire ça. Il faut pas dire des choses comme on le pense.
Sénégal, ni même jangé buñ paré dañuy am problème de travail parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour aller au travail directement. Ils sont obligés de prendre des trainings et d'autres stages pour avoir la capacité de travail. Non, ni ñu xamné.
Mais comme partout dans le monde, comme partout, s'il faut
il faut que le temps,
diplôme boko amé fi ba paré bala ngay da nga def internship ñu won la yoon bi entreprise bo muñ ci dugg pratiquem da fay wuté ak benen entreprise fi sax le gëna rawé encore ci bo fi jangé ba paré bachelor boko
amé
wala nga fi ci station bu muñ ci doon ko muñ ci dem dañ lay training ci dañ lay train ci politiku entreprise bi ci bopam parce que entreprise bu nekk ak structure ak ay core valueum
right
so c'est partout dans le monde.
La théorie est la base. Mais quand on ne s'écoute pas, comme moi, ne te sens pas personnel. Man, on a des trentaines de millions de Sénégalais.
Ah, Deux minutes.
Et les intellectuels comme nous comme on aurait ñep ñu former len d'une manière bi nga xamné bo paré jang tu as la capacité et la qualification de faire ton travail lool lay wax quoi étudiant bi jangé saxanta job genn nek médecin ak étudiant bi genn job John Hopkins bi fi nek étudiant buñu genné amuñu même niveau de connaissance ci pratique bi ñom ñep ay bugul ñi keuru mais fi dañu am ay moyens di pratiquer li ñi jang Sénégal melu non mais lool ñun ñom xam nañ ko fofu lay wax ak yow quoi mais waxuma né c'est très simple. Il faut que nous changions le système d'éducation, donner les gens les outils d'apprendre en étant étudiant. Donc, une fois finir cette éducation, je vais vous dire au moins, je vais vous dire une nation.
D'accord, mais une minute. Je vais vous dire une minute pour conclure.
Oui, alors pour conclure, c'est-à-dire... Celle-là peut-être de nous comprendre un peu. Mon limite par rapport à la formation des jeunes, une formation qualifiante, lolo, ça n'existe nulle part dans le monde. Partout où tu vas, même pour des lohamantele, c'est un métier de maîtrise, d'ouvrage, de l'école jungle en théorie après que d'en pratiquer. Au Sénégal, on a un bon enseignement. Peut-être que de se dégrader à un moment. Pendant longtemps, tous les cadres de la sous-région sénégalaise ont été formés. Au Sénégal, médecine, je vais dire comme exemple, Marocains, ils sont up, qui sont en train de faire l'université. L'université de Dakar, ils sont en train de faire. Parce qu'on avait la meilleure faculté de médecine en Afrique. La meilleure. Les Français, toutes les maladies tropicales, spécialisé. C'est pas pour rien qu'on a l'institut Pasteur au Sénégal. Parce que nous sommes formés. On on a d'excellents médecins. Amna yenen domaine yo xamantene yu bari ci ñun lañuy ñew jangoo. Ce qui nous a toujours manqué au Sénégal et ce qu'on vient d'avoir, ce sont des dirigeants qui ont la volonté politique de mettre à profit le potentiel sénégalais.
Wow.
Dans le domaine des téléservices, dans le domaine IT. Le projet d'insertion des jeunes dans le marché émergent des téléservices, parce qu'on avait les meilleures écoles dans le domaine des TIC.
Thank you so much. Thank you. Contribution à la participation à Samba et Amadou. Mais c'est dans la même ligne. Parce que nous avons une résolution pour ce nouvel an-là. Les résolutions et les voies novatrices, ça va nous permettre d'avoir un lendemain meilleur dans notre société, pour ne pas dire dans notre nation ou patrie. Donc voilà, quelle voie prendre, quelles sont les résolutions à tous les problèmes qu'on rencontre, et puis notamment moi circulation mais quelles sont les voies et les résolutions innovatrices pour que 2025 commence bien et que 2027-28 nous puissions espérer un pays vraiment au sommet de son art. Donc voilà, ñu bay ci Tata Marianne mo duggu daadi démarrer bu ko défé sen contribution ko solo trop. Marianne, ñu bay la andi jërëjëf.
Assalamu alaykum, mang leen di ziar. Di leen souhaiter ci année bu bees bi 2025. Prospérité, santé de fer, longue vie et beaucoup de bonheur et d'entente. Ouverture à patience. Lien wax ni yépp résumé nañ ko en une minute. Ndax nit ki su amé patience, nit ki su amé respect, nit ki su xamé mom moy kan, fan lay dem. Defé nañé lolu dina solve résolution bi, dina solve solution bu bari. Ñun nek ce qui nous manque au Sénégal. Chaque année, nous sommes résolutions l'île. Mais ce nouvel an, barek, ce levier, nous avons fait une belle loi de sa habitude. Si nous, les signes habitudes, c'est qu'on reste en roche. Nous nous avons tôt de 60 à 2025, même discussion. Même gouvernement, même yak, même réo, même entre religions, nous, Sénégal sera comme Dubaï. Mais malheureusement, indiscipliné fi la bokk éducation de base raté nañ ko les parents démissionné nañu fi indi cet sénégal mu ngi avancé hein réne yeen ben yow mi fi joggé kérok gis nga discipline bi ak kenn gis surtout kenn bi ak respect bi rek mo def ci avec le temps ndax suñ gisé ngi di kenn gité nañ ko commencé parmi les chefs religieux à Touba xolé ni seigne Moutalla yaro ku ko xol seug nga dem ci lew nañ na sen fekk fa seigne Marie ku ko xol seug ñu ñëw ci suñ monde bi xol leen jomay yar gi tey bi ak dal bi ngeen ñëw ci le premier ministre fulle fayda jom bugul ko ko yab loolu yëpp ñu am ko waaye ñun lu tax ñun waruñoo dem lu tax ñu war a des ca gannaaw lu tax ñu war a topp si gannaaw tubaab yi ne ñu ñoo ñu defal lii wala ñoo ñu defal lii sa ñun ñu yore suñu des en main nga xam ne li yàlla defal Sénégal accident la ci suñu ressources am nañ lu nekk donc ñun su xol yi déggoo woon xol yi nekk benn ñu yéenante lu baax di defante lu baax di jëfante lu baax di waxante lu baax non suñ dëkk tubaab yeeg naar yi dañu xëccoog ñun déjà gennwàll yëpp dind nañ suñu suuf si ndax nee nañ di nekk Sénégal tey rek laa lire benn article muy comparé Sénégal ak France nee na France ak seen pain xëy na seen pain mais Sénégal ak seen téewu jën Sénégal ak seen hospitalité Sénégal ak seen jongoma yu rafet Sénégal ak seen soleil yi kooku kan moo ko mën a comparé keneen léegi des na ci ñun muy résolution bi ñuy jël muy 2025 bi nii ñu songe jikko yi xam ne yàlla def ñu bëgg de ndax demoon nañu temps boo xam ne kenn du ñemee génn kenn du ñemee wax loo waru la wax xaalis bi ne am pagaay fii yaa ngi dem Dubaï ñu ngi yokk wenn ñu ngi yokk leneen ñu ngi vacance mais xoolee léegi ni dëkk bi dalee xëy na man ñu fi nekk xëy na benn wala ñu fi muddee ñëw dëkk bi soo ko gisee di nga gis ne yàlla may nañu dara Sénégal mais léegi si ñun la def ñun nii le Sénégal lañu yàlla wan ne leen munuma leen a may yëpp mais nag foog ngeen songe na jikko yi songe nañu bëggante nañu yéene lu baax ku nekk sa morom ku nekk miroiri boppam tey mën naa xool ci benn lu baax li muy def ma ne man kat tey benn 2025 bi lu baax li muy def dinaa ko def ba 2030 li keneen ak keneen di def naa ko def loolu suñ ko defee rek yar suñ bopp et puis beneen bi tamit muy nañ leen yar suñu bopp ñun yarawuñu de defe nañ ne ñoo mun lu nekk defe nañ ne ñoo xam lu nekk mais yar moo des Sénégal jigéen ñi jàmbaar lañu soo xëyee 3 heures du matin jigéen ñi ngay gis ci mbedd mi ñëw si TikTok bi di jaay ñee ngi jaay saabu ñee ngi jaay légume ñee ngi jaay tissi ñee ngi jaay parfum góor ñi fii nii jigéen ñi jël nañ relève yi paa yu màggeet yëpp jël nañ ñu nga grand place jël nañ seen retraite ñu nga grand place ce sont les bonnes dames ñoo yore kër yi ñoo yore xale yi ñoo yore seen sëg yi sorry mais ñun lan lañu war a ñàkk loo xam ne ñeneen réew yi te yeneen sous région yi niñ ñu fonkee même tubab yi ni ñu fonké réjouissons bi nak ren 2025 ni ñu ñi jimu gor ku nekk yene sa morom lu bax ku julli ñaanal sa morom ni waxante lu bax so toge une semaine déggo sa morom yëkëti sa téléphone ni allô ana sambakam yo la don sé na nga def et la famille dem ci kandela nonu ñu raxax xol yi ñu nekk ben suñ ko défé dinañ gis né Sénégal yo mal de kené neexula défal ndax li yaq mo bëri né yalla karim la yalla kenn la kenn mënu ko remplacer abiye passé il y a 2 ans ou 1 an de cela kan mo ñëmé wona wax yeen yi ñi wax ci radio wala télé so génné biñ fi gis ben force na nord bu taxaw di la xaar mëno télé yobulu ñan ñoo dem injustement prison sans raison xëy relaxé la na la défo dara ñu ciir période bi suñu aw ñu metti chômage bi bëri bu gëna yok chômage au Sénégal moy xalé yi janguñu ku jang nak moy tari mais ku jang du tari fi samedi dimanche ci jotté ñu né cité wala modo moy bëré ñun suñ koñ bi kenn du genn ñu bëri le lendemain lañuy dem duggi xalé yi agression bi bëri mutu ji du ñëmi genn lool yeb lu ko waral éducation de base ba ci suuf mo raté xalé yu jigéen ñi angi sey ñom li leen neex rek moy heure ménage ñu may leen 3 millions 2 millions 4 millions 3 mois 4 mois lañuy def ci sey ba ñu dem seen yoon yu yeb ñu war ko xéer surtout yéen ñi nga xam ne yéen la Sénégal yaakaar yéen ñi nekk ci diaspora bi la Sénégal di titiroo yéen ñi nekk ci diaspora yi yéenay dundal ñi nekk fii yéen ñi nekk ci diaspora bi yéen yéenay xeex ci Sénégalais yi ñun yéen ñi war a joxe un bon exemple su ngeen ci jiitee booleeg li nekk fii nii définané Sénégal waxuma 2025 mais 2050 bi ñuy visé dinañ ko xaw chômage bi bëri na mais dañ ko fekkul dara pour mun a jàppale ñeneen ñi ñu dem xale yaa ngi taxawaalu xale yi bugg liggéey nag jigéen ñi tu vois même maintenant soo demee si marché yi les femmes tailleurs bakki démb la romb benn femme expose benn camisole bu rafet ma dugg ne ko maa fii na nga def mu ne ma ça va maman ma ne ko fii sa atelier la mu ne ma waaw mais pour jàppale ko ma ne ko sa mbubu mi rafet na mu ne ma 25,000 la ma ne ko defal ma ko 20,000 ma jënd ko mu defal ma ko 20,000 ma jënd ko les gens veulent travailler les gens veulent changer mais suñuy di defar ñii di yàq suñuy di tabax ñii di toj c'est ce qui se passe actuellement au Sénégal dem nañ ba annoncé yoo xam ne waruñu ko annoncé ku nekk ak sa vie privée la ngay def sa biir néeg man waruma ko xam yéen Amérique ñangeen dëkkal mos ngeen di ngeen dugg seen néeg di ngeen toog si bunti kër yi ku romb ñu ne la Marianne romb na wala benn yomb romb na wala kandela romb na ku nekk ngi mind sa business fii nag ni ñu mel moo tax ñu gën a mun a ñàkk lu romb ñu wax ay cas sur cas ñun naka la ñuy changé et fi mu nekk nii avec la jeunesse vous la jeunesse yéen a mun a defar seen réew vous les patriotes, vous les ninés que si diaspora, vous les fiers que Sénégalais. Vous êtes d'homme que si diaspora, donc vous êtes heureux. Vous savez que vous êtes diaspora, donc vous êtes heureux. Vous ne voyez pas d'art. Nous diapalons, nous. J'ai vu un dernier débat ce matin. Qu'amour boit pour vous faire, qu'on diangoule, d'où mon adémagnon. Nous guidons de leur mieux, nous guidons d'une chèque, nous guidons d'une monde. Mais nous, Sénégalais, nous, nous sommes trois des racines, nous sommes des gouttes. Ñu waxtaan ak suñu ngegenaay bu lu ñu tedd ba guddi japp ba set jakkar lok suñu miroir ne man 2023 2022 2021 lan la réalité lan la def ak suma yaay lan la def ak suma jabar lan la def ak suma dëkk man naka la nal man nan la achieve fokk la wax gi nek ku nek su waré aw ku mu wara aw def li mu wara def né xola amérique gogo gëna tass gis ñen sen président bi lu ko neex lay def né ñun li ñu yalla may diiné ji cuisinage bi ki fal la sante ki gagne la sante ki djob la sante ki li la sante lolu yeb ñu am ko ci un petit pays comme le Sénégal que tout le monde veut devenir sénégalais diine ji ma sha Allah ngeel nga deg ñu nodd aljuma ñepp sol sen ñetti addu dem djulugu là le cas nous quel est notre problème sauf si y a le défaut de communiquer catastrophe voire mais l'unique chose qui se souci c'est depuis 60 nous nous sommes fans pour y demeurer sur le plan je suis un Sénégalais je suis une Sénégalaise mandi voir mon coin de mandi jambe na coin de pour le foot y a gini bakati djembu damay dox sama téléphone yakuma defa sama téléphone ba nopi mané damay oud ben wave ce que j'ai trouvé m'a impressionné ben pour foot coiffeur gis nga ben boutique la yoré di coiffer yoré woré yoré wave di gay des produits cosmétiques c'est un peu fou. Ko bu limuy def nit ñi bari mu def gandum écran mais ñu on a beaucoup de choses à faire au Sénégal mais yeen vous êtes notre fierté yeen ñu mëna pousser yeen ñu mëna bomper anu mesité di nekk ci digënté ki li le man li la ni ana yalla yalla mu ñu wacce kennul ne man fi ki mo wara nek sam papa ben wara nek sam papa wala modi wara nek sam papa wala la reine d'Elisabeth mo wara nek sam papa mo fan la wara juddo wala arabu saoudi la wara juddo nañ ñen delo suñ bop ci yalla am paix en soi so ko amé lo laal mu dem lo japp mu japp mais suñu démé assemblée ñu ngay téssante ñu ngay assemblée bi sax machallah yalla may nañu ci nga dugg ci car rapide ñu jukulu marché yi ñu ngi dag santé la ñi servir 2025 dina ñëw 2026 même si je vidi na ñëwaat dañ ñen xolaat suñu bop seen ñun ñoy kan ñun ñoy ci ñun ñoy ci sëñ Touba ñuy séti Mame Ibrahima Niass, ñun ñuy séti Aliou Sikiwou Diatta, ñun ñuy séti wa Talatoy Ndeer, dañ leen am jom, ñu fi jom bu ful ak Fayda ak Pip. Xale dafa def analyse bu pertinent. Mu ne seetal Sénégal ñetti prisonniers ñoo koy ubbiteel. Jóge prison dem directement, ore prison doge palais. Loolu kan moo ko def? Yàlla. Nañ leen defar suñu réew. C'est ce que je vous demande. Suñu résolution bu bees bii nii 2025, nañ leen defar suñu réew. Di leen ziare nag di ci Balu Ak, ku nekk ci liñ bi xëy na nenn maane wala ñu jëm ñu waxtaan, dañ jéggal ma nag. Li ci baax ñu bokk ko, li ci bon ngeen xam ne suma njuumante la. Adama su fekkee yaa ci liñ bi nenn wala ku bugg a jël rek.
Salaamaaleykum. Nekk ci amit. Soxna Mariama profito parce que maa ngi woon ci yoon. Suñu mbokk julit yi nekk fii ñaseen yi fii dañu doon am guddi gu ñuy xewal fii quoi mooy gàmm. Xam naa damay barkeelu rek balaa may barkeelu maa ngi nuyu ñu ci panel bi ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm, di ñaan suñu kàddu yi fekk ñëpp si jàmm. Suñu borom defal ñu jàmm ñun tamit ci yéene yi ñu am suñu dëkk, suñu borom àggale suñu yéene ñu fekk ko suñu teewaay bakkan. Parce que fi toog ku nekk rek yéene bu rafet wala gis lu rafet gis lu baax yéene ko sa dëkk moom moo tax nga nekk fi. Li ñuy wax nii yëpp kenn waxu ko pour sa bopp, pour sa njaboot, da nga koy wax pour umma bi ñu bokk, pour dëkk bi ñu bokk, pour ñi ñu bokkal. Te arina boo ci nekkee dimbalante bi ñuy woote mu ngi nekk ci nga gis loo xam ne njëriñ la pour sa réew nga teg ci sa loxo, wala nga wax ko, wala nga koy junj pour mu nekk ay exemple pour mu mën a nekk ndimbal ci ñeneen. Te ci yow loolu ngay dox benn moo di ñu nekk ci cen ñi ñëpp loolu moo leen tax a jóg parce que kenn jógul pour sa intérêt personnel. Donc ñu ngi ñaan suñu borom yéene yooyu ñu am pour suñu dëkk, suñu borom àggale suñu yéene ba ni ñu bëgg suñu dëkk mel, wala ni ñu bëgg Sénégal taxawe ci monde bi, suñu borom suturaal ñu ko ñu am loolu. Donc mooy li nga doon développé nii rek parce que am na lenn loo xam ne bu ma mën a am il faut nga am yooyu bàyyi. Te yooyu ñuy am nii yëpp wala yooyu di ñu dab yëpp dañoo wàcc suñu ànd wala wàcc li ñu amoon dem di jëgaani leneen. Ndax boo xoolee suñuy maam yi, suñu maamaati maam yi, suñu yaay yi, seen toogaay, seen taxawaay, xam nga daan niruwul ak yi ngay gis léegi nii. Léegi ay violence, léegi violence ni ma ko mën a tuddee violence laa ko mën a parce que dafa am violence verbale, am violence physique, noo ko mën a tuddee. Bu njëkk yëpp mu ngi commencé woon ci teggin bi nit ñi am parce que lépp luñ daan def da daan ànd ak teggin muy ci wax yi, ci jëf yi, ci mulaarante yi, ci jokkoo yi. Mais dañoo dem ba léegi ouverture baax mais ouverture dafa am lu muy indi ci nit. Nit kuy ubbee ko bu gëmul li mu nekk wala bu enrenseigné wul ci lu mu nekk gis bu ubbee ko day sànq. Te ñi ngay gis yi am nii ñëpp ay nit ñu sànq ñoo koy def. Sénégalais kenn xamu ko woon ci ay ray nit, kenn xamu ko woon ci yenn yi. Mais xoolu suñu dëkk yi rek Sénégalais kenn xamu ko woon ci ñàkk fayda, kenn xamu ko woon ci ñuy ñëw di lay yedd wala di la sal benn wala ñaari yoon. Lu mu si am, lu musaan am suñ la waxee benn yoon yow xam nga liñ lay junj. Mais yi koy waral yëpp mooy léegi foo ci wax mu ni damay émancipé damay enraciné is very good nga émancipé. Kenn waxul ni développement doo développé mais dafa am lenn loo xam ne da nga ko moom ñeneen ñi moom. Mais yow soo bàyyee li nga moom dem di wuti li keneen moom te yow li nga moom maitrisé wuloo ko wala xem nga ko bu boobaa loolu moom mooy indi yenn yi ñuy gis ni. Donc ñu ngi ñaan ku si nekk yow yaa war a nekk vecteur de développement pour Sénégal. Ku ci nekk boo xalaatee ni yow lu tuuti li ngay indi dina la mën a dimbali wala dina mën a am lu muy joxe Sénégal loolu dafa war a tàmbalee si yow ci sa environnement ci sa njabot ci sa interaction ci lepp bu ko nek defare togayam rek wala di dimbali nit ki mu defar togay xeyna amna yenn yu bari yo xamni suñu borom dinañ dimbali ñu ag ci donc je trouve que liñuy def ni yete bi wax bi parce que suñu borom daf ñu dimbali ñu nek ci dekk yo xamni ku ci nek am nga ben experience professionnelle wala yaangi dem di liggéeyal ñene wala di gis lanen te pour nga mëna jëriñ nit da ngay gis exemple wala da ngay gis dara lo xamni gis nga ni di jëriñ la nga jëm ko andi jëm ko baxa ji te lool mo ñu fi andi lool mo ñu fi taxa top donc ñu ngi sant ñi ci panel bi yëpp ma ngi jéggalu xamna yoon bima nek mo tax dama won damay barkelu ci li rek jëla gëreem yow tamit soxna Marianne vraiment parce que nit buy def dara mo am une certaine longévité am lenn lo xamni yow xolo ci dara xolo ko lo mère xolo ko lo ay xolo denen lo gis ci lu bax wala lo gis malgré ay problème de santé malgré neko fi yeb yaangi jema taxaw te lolou luñu soxlo résilience wala ñen ñi nga xamni liñu def lañ ko gëmba suñ ci sobo amul ay sobu tay genn suba parce que mbir bi dina tollu moment yo xamni il faut nga am sa ngëm ngëm pour que yow li ngay bëgg nit ñi mel ñu mën ko mer ngëm ngëm bo mo mo nek ci yow donc al nek ci ben nek ñi nek ci panel bi yeb dal na suñu borom defal ñu jamm ba yene yi ñu am ñu agale ko suñu teway bokkal ñi sant ñep di gërem ñep di wajje ko ko kaddi
well adama da nga wax mo bu neex mo bu wara ñep jang ni résilient ci jogé né patient da sa kër gogu nga jënd tabaxu loko ben fan da nga def fondation bu deugër tek say brut tek say toi dougal sa jabot su fekko né ñepp xalaaté nañu nonu né bala ma dugg ci dara dina ko chambar bala ma dugg li bëgguma kenn réma ñi biñu jël seen bagage yi li biñu jël seen valise di ñew america dañu né dañuy ciagatu ci ce mois là moma formé moma digër bé dara ébranlé wu ma dara yëngaluma nit ku nekk amna fu mu aw kën xoyu rek né yëfi dafa neex sa soppé soko waxé ci nga aw dina la naw sa ennemi soko waxé ci nga aw tamit dina la naw ndax ku nekk xamné immigration metti na surtout nga immigré bayi njaboot dëkk ba toog ay 7 ans ay 8 ans doore gis say njaboot bi say njaboot xam ne wuñ la
allo
loolu yëpp si nit ki la nekk si résidence la nekk ci gëm sa bopp la nekk ci bëgg sa réew la nekk ak ci bëgg sa bopp am self esteem nit ku nekk dafa war a am self esteem dara warula dérange gëmal sa bopp ne man kat 2025 bi ni dina dellu école à 2026 j'aurai mon doctorat non le ni di calculer mais tok ben place tok garam place yakki tax bu rombu nga jënd jaay kat taxé bu rombu nga jënd jaay kat ci mburu bu rombu nga jënd lolu naka nga mëna tabaxé ci réew nit ñi wax nañ bataay télévision yaa ngi yété comme ñun ñi ngi yété rajo yaa ngi yété comme ñi ngi yété mais ku fekkee ne nag tamit dañ ci boole tàng te gëmoo sa bopp nit ki foog mu gëm boppam rek pour mën a dépassé yenne foog nga dëgër ci ne man lii sànq yi lim gudd dinaa ko tëpp lo leen wara jangal suñu doom yi lo leen wara jangal suñu seen ñu leen bi ñuy ñëw amérique metti woon na mais on a pu dimbale suñu bopp suñu xalaatee suñu njaboot ga ñu nekk bakoom suñu xalaatee suñu yaay yi suñu xalaatee suñu doom yi ni ñun suñu ñibbee Sénégal lan la ngeen di wax mais man pour vous dire la vérité dund ga ma daan dund amerique lay dund ken gisuma ken deguma dewma dikuma suma genné son bunti keur gi reer yango lay o mu yobuma limay def ma def ko ndax gelena amerique lo xamné so démé ci dëkk dañ fay tan lu bax la nga jël ko lu bon la nga tek ko fé lima gelé amerique moy mandu bisuma yo nekul nekuma ku mu ne jappale ngir yalla ma def ko woné wu duma ko def
assalamu alaykum tata
wa alaykum assalam mo fi comment vas-tu
tata mari and nga def way wala ko
meme
merci
yo te beaucoup de bonheur ya ci diwolé la sama doom
ye ñu la ñaan ak baye tamé yalla na yalla may wër na la gudd fan
on
a comme elle une très bonne heureuse année 2025 inshallah vraiment na ma la
ñu ko ñu ñepp ñu ñu la na mo man na be demo ayte de ben daf ma fekk may na fi ni pour dem te dini
ma ka dem ci bugal tande rapidement
xam nga ku nek am nga sa point faible ak ku nek am nga sa drop comme mon radio moy sama drop mom
waaw fa me comme ni ko expliquer hein vraiment je pense que Sénégal comme ni ko expliquer c'est vrai que deuk bi depuis les indépendances xam nga à un moment donné kawone teggu ci ray mais après xam nga on a eu par exemple la succession de ay dirigeants yo xamné vraiment lañ fi nekkon mais nekkon ñu fi pour Sénégal tam sen njabot lañ fi nekk lool nekk sen famille xam nga nekk fi sen petit clan xam nga sen ñoo nekkul Sénégal ligéw malam ligéw ñu Sénégal quoi ñu defu ñu lo xamne dëkk bi xalé yi mën nañ ci inspiré wu xam nga vraiment pour ci parce xalé yi à un moment donné bu ñuy togué ci dëkk bi fa metti bo xamne gañ lañu dimbali xalé yi xam nga pour tek lañ ci raay tek lañ ci yoon éduquer lañ xam nga defuñu ko gaay tout ce qu'ils ont fait moy essayer de tudu de détourner xalé yi xam nga détourner len ci ay fo ay labba yi bari ay x bet ay ken xamul xam nga ba paré introduire len comme ay drogue introduire len di n'importe quoi xalé yi jangutuñu amutuñu ben sap ben culture générale xam nga xalé duñu lire livre duñu dem bibliothèque xam nga duñu def ay jeu ñu daan def nga xam ay jeu intellectuel nga xamne dina la mettre au moins permettre au moins nga ben niveau intellectuel ben niveau bo xamne diñ ci mëna soxlé ko mais je pense que en grosso modo lima bëgg wax moy cette fois-ci je pense que yalla mo bëgg suñu réew mom parce que du tax mala yalla mo bëgg suñu réew mom réew xalé yi pour xalé yi jup xalé yi am ambition xam nga xalé yi am royukaay il faut ñu am ay role model role model nak moy ñi nga xam ñoo nek kanam xam nga yalla dafa def ni Sénégal yalla indi na fi par exemple légui indi dimbali ñu ñu am ay dirigeants yo xamne mën nañ leen considérer comme ay role model parce que quand je dis role model en matière lu tuddu li nga xamne mo doon suñu principal problème li nga xamne moy louwal sacc xam nga fenn xam nga tapalé xam nga yalla def na ci dëkk bi xam nga ñi koy jité tay ko ci xol parcoursam xol discoursam xol ci mu jaar xam nga loxom setna amna yeurmande ci xalé Sénégal yi bëgg na Sénégal xam nga bugul affaireu alal jitul ko affaireu famille jitul ko jitul moy Sénégal ci Sénégal jël kan donc man je me dis que train locomotive bop bu baxé rek xam nga ci ci def ci dina yëf xam nga dinañu suivre ñu nak suñu problème moy ñi ñu jëlon bop bi mo baax xam nga légui comme amna ñi nga xamné yalla may na len résilience yalla may na len jaar nañ ci ben parcours bo xamné parcours de combattant bo xam bala ñu jot réew bi xoo gis nañu yaqku yaqku yi gis nañu par exemple chômage bi gis nañu xalé yi choono di nekk ba paré yalla tek sa loxo ne len ko lool yépp dëkk bi def na fi ben richesse bo xamné richesse bobu bo la ci gor gor lo tuti dëkk bi dina nekk dëkk bo xamné di ci peu de temps ñepp mom lañu tuddu ci monde bi parce que légui nak problème bi moy xam nga yalla jox nañu li nga xamné war lañ ko jox njit yu bax njit yu bëgg liggéey njit yu am yërmande ci dëkk bi xam nga njit ño xamné ko ci gis role model ko ci gis la lo role model xam nga légui sen discours c'est des discours yo xamné par exemple dal dafa def ko jaalé ci président Ousmane Sonko mi nga xamné discoursum dafa am porté lim wax xalé yi xalé mom lañuy def il a un discours franc avec les enfants légui mom problème moy néna len Sénégal mën nañ ko défa mais Sénégal il faut pas que ñu nek ci liguéw par exemple ben personne bu ko défa Sénégal ñu ñëpp koy tax suñu ndig défar ko dina metti mais dans peu de temps ñu gorgolo baye sax baye loubal xam nga baye tapale bi baye nek ci mbéréw di fo xam nga ku ci nek dinañu tém tout ñom état li mo war def dina ko def moy ni xaaliss gaay sax ak xaaliss bo xam ni ko daan loubal ak biñ ci am dinañ ci jëma créer conditions yo xam ni xalé yi dinañ ci mëna soxlé ko am liguéy ku ci nek am benn ko xam ni xey bo xam ni diñ ci mëna am lo xam ni diñ ci suturlu diñ ci mëna am lo xam ni dina tax do nek ci mbéréw di sax di agresser xam nga di dugg ci ay tapale yi kenn xamul légui nak à partir de fofu dinañ dem def tout pour éducation di dello ak ko mu nekkon xam nga yema dello éducation fu nekkon xam nga primordial de xalé yi bañ ko def par exemple éducation bo xamné jangu gumba la nek ci xam nga xamal primaire ba terminal ba université di keuru rek comme diko Samba Diam doxé ñu former xalé yi nga xamné té téll ñen ségg xamné ñi mën ñu def ay cours ay ci ay circuit cours circuit nga xam dafa gudd ñu yob leen par exemple dans la formation xam nga parce que gis ni peu de temps ba fene ni comme niñ ko expliquer ak poli ak usine ni ñu commencé genn liggéey dina xam fu nekk mais xalé yi liggéey bu gene fu ñu quali am ñom qualification ku ci nekk am qualify menuisier yi bari xam nga peintre yi bari mécanicien yi bari dans tous les domaines xam nga donc je pense que ci nekk am nga ci li nga téy rek dina dimbali dekk bi xalé yi dina indi ben genre changement bo xamné ñun ni par exemple amérique boy sé ñun ni xam nga duñu duggul sen yoon néwul parce que amuñu temps bi ku ci nekk yaang ci dara ku ci nekk yaang japp sa body body hours digay yaay xol naka ngay xaré ma té nit ci mom tank mi am nga xamné amna lu japp am ci dim ci sutura dignité xam nga dina mëna focus bu baax je pense que ñi fi nekk nañ leen jappalé ñepp ñu regrouper dara sen sentiment parce que y a pas photo li fi néwon ñepp sun ko li fi néwon dara baxul depuis 1960
salam aleikum
wa maaleykum salam maangi daal
di mande ngal salam on frère gayte
donc xamata la
pap demba
salam
aleikum salam aleikum et pap demba wa ta maria
mon frère maangi lay nuyu bu baax baax
wa
bye sama sister bye sama sister nena jël fim nena jël dama jël
sama heure bi nak sama heure bi nak ko jël nak dama nakoy fay samedi prochain
I'm not sure if you're going to be able to do it.
Man defena ne tay dama ñew Sénégal rek dama ñew Sénégal rek tuy yaru
xarata Marianne mu nuyo rek baye la nga yeggale ah di nuyu ñepp di ziar ñepp ci at mu bes bi di bal ñepp ak di balu ak ñepp wax nak wax mom dafa neexul dafa metti nak bo waxe mën nga toucher nit wala nit yaakar motax mais dañuy defal rek wax suñu xalaat bu lepp baax di ñaanal ñepp jamm di ñaan Yalla at mi ñu jëm mu dakk bi ñu joge Yalla def ni fi nek ñu vraiment tek ñepp ci tradical musak ni ko sama frère Pape Gayte waxe dal duma ci delu wat lo rek la ta Maria ba baye la nga clôturer
mais
nuyu ñepp balu ak salam
mom ko dañuy clôturer dañuy def partie 2 ndax Pape Gayte def ma indil benen idée bo xamné dafa né role model yow tamit waxo ko di kon partie 1 la partie 2 dina am ben dinañu ko défaral Samba Thiam ñu dégg ko kende la ñu dégg ko ñom ñep ñu dégg ko ci année 2025 bi ni ku nekk lan moy sa rôle lan nga wara def di len gëreem nak di len sante
xamne mo sa ndiko ben xeer Pape Demba sonko dafa am ñaari jabar jaw am ñaari jabar pap nga jëmb tur am ñaari jabar de nga ko de rôle model ay wa
Wa yo Samba Thiam xam nga ne tay
tay la ben goudi defena ne wa Washington nang koy def tay ba ñassen ñing jikko ñaan yi rek di wax amin ndax on a des role models exemplaires ñoñu tamit tuba bi dañ leena daxé won dañu dem ba tay ba ñassen dugg ci anglais yi pour mëna recc pour mëna garder sen tradition pour mëna garder sen religion pour mëna garder ci ils sont maintenant muy wa ñassen ku nekk amna histoire gis ni dañ koy def deux damaay delu ci wa samedi prochain ñu def ko deux ñu dégg né mom tamit résolution ci 2025 remodel diñu am li nga xamné sonko suné mbou ñepp ñu nek suné nañ aw ni ñepp nek lool lañ amulon lool nak c'est à suivre samedi prochain bu ko kenn manke ni ñepp dugg té bu len sakki suma minute may len ma suma di gem ma daan may rek ñu développer dem
mais ta mariane
waaw
nga def émission pour gaay pour wa benn bokk yakari de nga def len benn émission de
ah non ñoo ñu xawma len non xam nga man damay waxtan ma
ñam
sam dem ba
gaay xamole ñam moori wa benn bokk yakari ñu fa gaani gaay
non ñoo son là pour leur pays ñu ñu ko ñu xéne do la pour le pays ñom sont là pour le pays c'est une saignon tay Sénégal melni Amérique
ma yo yang 2019
mais dañ koy bayyi rek xam nga ñu wax du tay ñi nek ñi tay li du ci nak bi jox xajul ci pindi nañ ñen ko def deux su ko defé ma dégg ben dégg moudi
wa role model
ñepp ci rek am solo torop ku nek nak tek fiñ ko wara tek so jadde Mariane Fatte di la ndax suma kayé la yoré ak suma bik lu ñu wax dina ko bind di len ñaanal di len gërëm di len sant di len ñaanal nak ci at mu bes bi li ngeen bëgg ci seen xol yeen ko xam yalla ngeen ko yalla defal yalla ngeen yalla tek ci yoni siratal mustaqim seen doom yi tamit yalla tek gën ci yoni siratal mustaqim gis nga tay en France ko amé la regression nak